Let the drama kick, the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die.
Space and Space, σεζόν 2, επεισόδιο 39, νομίζω το έγραφα πριν σημειώσει και το ξέχασα.
39 είναι.
Με όλα αυτά που λέγαμε τόση ώρα. Έχει ξεφύγει το πράγμα.
Ολόκληρο επεισόδιο γράψαμε πριν χωρίς να καταλάβουμε.
Και είχαμε τον Βασίλη να λέει: Μην τα ανεβάζει. Εντάξει, δεν θα τα ανεβάσω.
Θα το βγάλουμε uncut κάποια στιγμή.
Ναι, θα βγει uncut. Κρατιέται το υλικό.
Director's cut.
Έτσι για το μεταξύ μας τουλάχιστον.
Deleted scenes. Λοιπόν, έχουμε σήμερα καλεσμένους. Βλέπετε εσείς από τον τίτλο. Αλλά να κάνουμε την εισαγωγή. Είναι μαζί μας οι White Mambas, ο Στέλιος, ο Τζέλης και ο Βασίλης Παπαϊφαντής. Τους ξέρετε πλέον, είναι πασίγνωστοι, γίνονται σιγά σιγά με το TikTok, στο Instagram, στο Twitter, είναι παντού.
Να είναι καλά το TikTok.
Να είναι καλά τα 15χρονα στο TikTok.
Μη δίνεις έτσι το κοινό σου, ρε.
Κοίτα, εμείς θέλουμε full μπασκετικό κοινό.
Ισχύει.
Αλλά
ναι. Όποιος προαιρείται, ρε παιδιά.
Εντάξει, μπορεί το μπασκετικό κοινό να είναι και τα πιτσιρίκια, έτσι. Γιατί και εμείς δεν ξέρω. Παίζατε εσείς μπάσκετ, μικρή.
Ναι.
Και τώρα παίζει μπασκετάκι.
Το μικρόβιο από μικρό το έχει. Άμα το έχει, το έχει από μικρό.
Ισχύει.
Εγώ αυτό.
Όχι, άστα.
Δώσε. Άμα έχει ψωμί, δώσε.
Είχα πάει προχθές μόνος μου στο μπασκετάκι της γειτονιάς να ρίξω σουτάκια. Και σκάει ένας πιτσιρικάς 7 χρονών. Εσύ δεν είσαι από το TikTok.
Όντως.
Και λέω ποιος τον έχει βάλει, λέω τώρα.
Εγώ.
Οπότε λέω στον Τζέντι, αυτό είναι το κοινό μας. Λέω, δυστυχώς πρέπει να μεγαλώσουμε τις ηλικίες.
Να πω εγώ ότι εδώ τα παιδιά έχουν ξαναγράψει επεισόδιο με τον ένα White Mamba. Κάλεσε και έφερε τον Μπιλ, είναι σαν να καλεί το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού και να φέρει το Σερέλ. Και να μην είναι ο Αταμάν. Εντάξει, ήρθε και ο Αταμάν σήμερα, δεν πειράζει.
Να σου πω κάτι. Θέλαμε advanced stats και είμαι σίγουρο ότι ο Αταμάν δεν τα κοιτάει. Οπότε.
Νομίζω τα κοιτάει ο Σερέλ και είναι ο Αταμάν. Χρήστο.
Χρήστο, ποιο ζητάει καλύτερα από τι γωνίε.
Καμών, Κρίστο, non-fucks.
The points guards. The points guards. Λοιπόν,
πάμε παιδιά.
Πατήστε White Mambas YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Να βρείτε τα παιδιά, κάντε τα subscribe, κάντε τα follow. Να έρχονται τα συστημένα όλα.
Να δώσω εδώ να πω ότι το μεγάλο μας effort το δίνουμε στο YouTube. Απλά επειδή έχουμε ανεβάσει προς το παρόν μόνο 3 βίντεο την ώρα που το ακούτε, δεν θα βρείτε πάρα πολύ ειδικό ακόμα, γιατί προσπαθούμε να είναι ποιοτικό, οπότε να βάζουμε ένα βίντεο τη βδομάδα. Αλλά εκεί πέρα δίνουμε το μεγάλο μας effort, οπότε...
Και εγώ για να είμαι ραδιοφωνικός θα ευχαριστήσω και τα παιδιά για την πρόσκληση.
Μπράβο, Τζέρι.
Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά, που έτσι μας κάνετε παρέα. Αύριο λογικά θα έχετε βίντεο από τα παιδιά, δεν λέω για ποιον, δεν ξέρω αν το έχετε πει, αν το έχετε ανεβάσει. Το κρατάμε μυστικό. Δεν ξέρω
μυστικό,
αν θέλετε
μυστικό.
Να το πείτε. Α, μυστικό. Λογικά θα είναι αύριο, αν πάνε όλο καλά με το edit. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Σωστό. Εγώ το είπα στα ελληνικά, ακούγεται πιο άσχημο. Τώρα εμείς έχουμε να πούμε πολλά πράγματα εδώ πέρα. Τα είπαμε βασικά πάρα πολλά πριν ήδη. Αλλά δεν έχουμε πει τα πιο βασικά, έτσι. Γιατί έχουν βγει ζευγάρια, έχουν βγει play-in, έχουν βγει...
Επιτέλους τελειώσαμε. Επιτέλους φτάσαμε σε αυτή την 34η αγωνιστική, στο τέλος.
Όπου ήταν μαραθώνιος.
Μαραθώνιος
και πολύ άγχος. Παιδιά, τι ωραία σαν Παναθηναϊκός πέρσι. Έβλεπα χωρίς καθόλου άγχος. Και το μόνο μου άγχος ήταν εντάξει, να μην πολύ ξεφτυλιστούμε στα μεταξύ μας με τον Ολυμπιακό. Φέτος πέθανα στο άγχος. Πέθανα.
Είδες.
Ήμουνα μέσα με την Άλμπα και στην αρχή που στράβωνε το match. Παιδιά, δεν έχω ξαναχωθεί έτσι. Εν τω μεταξύ, να δώσω και ένα fun fact. Ότι καθόμουν περίπου στο σημείο που καθόμουν όταν είχαμε φάει το δεύτερο buzzer beat με το Σπανούλι. Και λέω, πραγματικά, αν χάσουμε σειρά από την Άλμπα, θα επιθώ να τον κρεμίσω αυτό το πέταλο.
Σημαδιακό.
Δεν ξαναπάω, ξέρω εγώ.
Εγώ να πω ότι είναι η πρώτη Ευρωλίγκα που τελειώνει η regular season και δεν ξέρουμε όλα τα ζευγάρια. Λόγω play-in, έτσι, τώρα το συνειδητοποιώ.
Σημαντικό.
Πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, προφανώς κόπια.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή νομίζω είπε ο Πάντερ κάτι για τα play-in. Εσάς πώς σας φαίνεται η όλη φάση?
Έγινε λίγο χαμός και εγώ είδα ότι κάπως εισαγωγικά κλάφτηκε λίγο.
Ναι, να το ναι, πω ναι. Έτσι.
Το λέω λίγο ομά, αλλά κλάφτηκε λίγο για.
Σιγά την ομά που κάνει η ΕΠΕΣ
απέναντι στον Ερυθρό.
Μπορεί να άνοιξε λίγο τα πόδια ο Ερυθρός, αλλά η ΕΦΕΣ όπως παίζει στο δεύτερο γύρο και ο Ερυθρός όπως παίζει στο δεύτερο γύρο. Στην καλύτερη του μέρα να ήταν ο Ερυθρός, δεν την κέρδιζε την ΕΦΕΣ.
Πάλι δεν την κέρδιζε.
Ναι, επίσης
το κίνητρο τη ΕΦΕΣ ήταν. Ναι. Και το κίνητρο είναι τεράστιο τη ΕΦΕΣ. Ωραία. Και κατά δεύτερον, όταν είσαι παίκτη τη Παρτίζαν, έχει ένα στόχο ενώ δεν θα εξαρτάσει από άλλε ομάδε.
Αυτό που λες είναι το πιο σωστό απ' όλα. Και γενικά εγώ το. Πρέπει, όταν έχει την τύχη σου στα χέρια σου, τότε μπορεί να έχει απαιτήσει. Όταν δεν έχει τύχει στα χέρια σου και περιμένει να σου κάνει τα αποτελέσματα, ρε φίλε, μάλλον θα έπρεπε να κάνει κάτι καλύτερα, θεωρώ.
Δεν ξέρω τι ακριβώς υπόθηκε. Εγώ είδα μόνο κάποια.
Εγώ το έχω μπροστά μου γιατί είχε απάντηση ο Πάντερ. Απάντησε σήμερα, χθες, δεν ξέρω. Είχε βάλει very obvious.
Καλά, δεν το είπα γι' αυτό.
Ναι, ναι, και λέει.
Ναι, δεν το είπε.
Ότι και καλά το είπε για μια ταινία στο Netflix. Ότι να είναι τώρα.
Ναι, ρε.
Αυτό είναι το σχόλιο που έχει στείλει σε άλλη μήνυμα στο Instagram και τη έχει πει καύλα είσαι, το έχει την κομμενά σου και τη λέει αγάπη μου για το τοπίο το είπα.
Ωραία, που.
Είπα, εγώ θα μιλήσω για lifestyle σήμερα.
Δεν είναι αυτό που νομίζεις και τέτοια.
Ακριβώς αυτό είναι.
Υπάρχει αυτή.
Κάποιος το παλαιχέρι τώρα. Επίσημα από την Ευρωλίγκα, ας πούμε. Και.
Ναι.
Τώρα, έκανε διαγνωστικό λετούμπα.
Η Ευρωλίγκα δεν είναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι NBA που βιώνει εκεί, τα λένε αβέρτα. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά τέλος πάντων, όπως είπες πριν, Βασίλη, και 10 μέρες να παίζει ΕΦΕΣ Ερυθρός, θα κέρδισε και τις 10 μέρες και τις 10 φορές τέλος πάντων η ΕΦΕΣ. Δεν υπήρχε περίπτωση.
Αυτή είναι η άποψή μου, εντάξει. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά λέω με βάση την εικόνα των ομάδων στο δεύτερο γύρο, δεν προκύπτει από κάπου ότι θα πήγαινε ο Ερυθρός να κάνει διπλό, όντας αδιάφορος. Στην τελευταία αγωνιστική, σε μία ΕΦΕΣ που καίγεται. Μην ξεχνάμε, η ΕΦΕΣ
έχει, έχει και καλό ρεκόρ στην έδρα της.
Ναι, με τον Παναθηναϊκό θυμάστε πως τον κέρδισε να κάνουμε ένα τέτοιο. Τον Ολυμπιακό είναι η μοναδική ήττα που έκανε ο Ολυμπιακός τελευταία 12 μάτς.
Ισχύει αυτό.
Τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε με Γκυλμάς
και Χόλατς και έναν άλλο.
71-68, ναι, 76-68. Με Tyreek Jones double-double.
Ας μην το θυμίζεις
τώρα. Δηλαδή θα κέρδιζε τώρα ο Ερυθρός από την έδρα. Τι συζητάμε τώρα.
Εγώ θέλω να βγουν κάτι τουιτεράδες έξυπνοι που όταν είχα γράψει ότι βγήκαν μπροστά οι Big 3, ας πούμε, οι Big 2 της ΕΦΕΣ, που λέγανε που βγήκαν μπροστά αφού είχαν κερδίσει μόνο 2 πόντους στην. Αφού είχαν χάσει την Άλμπα, μέσα στην Άλμπα, πριν 8 παιχνίδια νομίζω. Είχε γίνει. Και μετά έχει πάρει ένα σερί 7 συνεχόμενες νίκες η ΕΦΕΣ. Πού είναι αυτοί να βγουν να τα πούνε τώρα. Εδώ είμαστε.
Κοίταξε τώρα η ΕΦΕΣ τώρα το ταλέντο, το αθρηστικό Λάρκιν Κλάιμπερν, ας πούμε, σαν δίδυμο. Πόσες ομάδες το έχουν σε.
Δεν ξέρω.
Ξέρω.
Θέλει αρκετή σκέψη.
Δηλαδή, καλύτερο δίδυμο σε επιθετικό ταλέντο, ας πούμε, σε ομάδες είναι δύσκολο να βρεις.
Είναι ο.
Και όχι μόνο αυτοί οι δύο, είναι και άλλοι.
Είναι ο Κλάιμπερν το καλύτερο τριάρι που λέει και ο ίδιος.
Overall ή φέτος.
Ας το πάμε overall, γιατί φέτος δεν έχει καλή εικόνα, είναι και μισή χρονιά τραυματίας.
Εγώ θα πω το άλλο. Πείτε μου ένα τριάρι που έχει πάρει η Final Four MVP.
Final Four MVP.
Για βρείτε μου ένα, πέρα από τον Κλάιμπεν. Γιατί ο Κλάιμπεν έχει Final Four MVP, μην το
ξεχνάμε.
Ναι,
με Τζεσικά.
Σε ποιο.
Αν δεν μου βάζεις αυτό το παράγοντα, σου λέγα χεζόνια.
Εγώ θα δώσω το μοναδικό τριάρι. Ο Χεζόνε είναι forward, παιδί μου. Παίζει πολύ και στο 4.
Τριαρωτεσάρι,
ναι.
Αλλά είναι τριαρωτεσάρι, αλλά να κάνει και αυτός πολύ καλή σεζόν. Προφανώς είναι και αυτός. Φέτος κάνει καλύτερο σεζόν τον Κλέμπερ.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά διαχρονικά δεν είναι καλύτερος.
Ισχύει.
Διαχρονικά δεν είναι καλύτερος. Δηλαδή, άμα το πάρουμε την τελευταία πενταετία, ας πούμε, ο Κλέμπερ, ναι, όντως έχει υπάρξει.
Υποψήφιος MVP.
Ναι, ίσως MVP. Το. Δύσκολο να το απαντήσει με ξέρεις, όντας έτσι απόλυτος.
Κοίτα, εγώ.
Θα πω, η θέση 3 είναι η πιο ιδιαίτερη θέση στην Ευρωλίγκα που δυστυχώς δεν υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες ιστορικά. Δηλαδή, το καλύτερο τριάρι, εγώ αν έφτιαχνα μια λίστα, χωρίς τώρα κάποια ιδιαίτερη σειρά της δεκαετίας, θα έβαζα μέσα Κλάιμπερν, θα έβαζα 15 ετίας, ας πούμε, ας το βάλουμε εκεί, θα έβαζα σίγουρα Ρούντι.
Ναι.
Γιατί ο Ρούντι, ναι, περισσότερο τριάρι είναι, εντάξει και στο 2, αλλά. κυρίως Αντρία έπαιζε στη Real, ειδικά στο prime του. Σίγουρα μπορεί να κράξουν, μπορεί και όχι. Σίγουρα θα βάλει τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
Κι εγώ, κι εγώ.
Κι εγώ θα τον έβαζα. Τα πάμε και πριν.
Σίγουρα θα βάλει τον Κώστα Παπα-Νικολάου και πραγματικά δεν μου έρχονται παίχτες. Δηλαδή, προφανώς μπορεί να υπάρχουν τώρα, δεν μου έρχονται στο μυαλό, αλλά δεν υπάρχουν. Είναι δηλαδή περίεργη θέση.
Εντάξει, φέτος είναι και ο Σίλτς που κάνει καλή σεζόν. Σαν τριάρι και έκανε και πέρσι. Και γενικά πρόπερση. Έχει κάνει καλές χρονιές ο Σίλτς.
Δεν τον έχουμε δει πρωταγωνιστή όμως. Δεν τον έχουμε δει πρωταγωνιστή όπως λέει ο Μπίλ, ας πούμε, ή εσύ που είπες πριν για το Final
Four. Παίζει στο νεκροταφείο παιχτών που λέγεται Αρμάν Μιλάνο.
Κάτσε ρε, όταν πήγε.
Αλλά όταν πήγε Final Four ήταν βασικός τέλεχος.
Ναι. Ήτανε.
Έπαιζε, ναι.
Σκάλωσε τώρα.
Ήτανε για τέλος. Είπα κάτι highlights προάλλες.
Τότε που έχει βάλει ο Higgins στο buzzer beater.
Αυτό συνέβη όμως για 1-2 χρονιές, ας πούμε. Ενώ π.χ. τα τριάρια που είπε ο Bill είναι όντως όπως το είπε διαχρονικά. Είναι σε μεγαλύτερο, ας πούμε, χρονικό διάστημα έχουν αποδείξει. Αλλά συμφωνώ και εγώ ότι η θέση 3 είναι πολύ ιδιαίτερη.
Κοίτα. Ας πούμε, τρομερή χρονιά φέτος κάνει και ο Hayes. Έβαλε και την 50, μην το ξεχνάμε. Που είναι forward κι αυτό.
Και αυτός είναι 4-3. Ούτε καν 3-4 θα λέω εγώ.
4-3.
Ναι, είναι γενικά τα σύγχρονα forwards είναι,
μπορούν να παίξουν παντού. Σε εκείνες τις θέσεις μπορούν να παίξουν και στις δύο.
Δηλαδή και στο NBA το βλέπουμε αυτό πολύ. Ότι τέτοιου είδους, δηλαδή ότι πολλά forwards παίζουν. Είσαι απλά forward. Δεν είσαι ακριβώς 3, δεν είσαι ακριβώς 4. Είναι απλά τα forwards, παιδί μου. Mm-hmm. Έχουν λίγο οι θέσεις εμπλέξει εκεί πέρα, να το πούμε έτσι.
Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό που λες πολύ. Η Ευρωλίγκα είχε ανέκαθο θέμα με τα wings. Κυρίως είναι point guard και 4-5 για οι δυνατές θέσεις Ευρωλίγκας, να το πω έτσι σε εισαγωγικά. Και εγώ προσπαθώ να σκεφτώ τόση ώρα και δεν μπορώ να βρω σε αυτό το Μπέλνικες.
Αν πάω πιο πίσω για να βρω παίχτη τέτοιας κλάσης, τόσο ο Σκάουσκας μου έρχεται στο μυαλό. Γιατί μιλάμε για παίχτη τεράστιας κλάσης.
Καλά, όχι. Ο Σκάουσκας με αυτούς που συζητάμε τώρα είναι.
Εντάξει, μια κλάση πάνω είναι.
Έχει πάρει και αυτός, τέτοιο, ρε. Έχει πάρει και αυτός.
Final Four MVP.
Δεν έχει πάρει Final Four MVP.
Όχι, δεν έχει πάρει, γιατί όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός το πήρε ο Διαμαντίδης.
Με Τζεσικά δεν έχει πάρει.
Με Τζεσικά τα πήρε ο Παπαλουκάς.
Και τα δύο. Γιατί
απλά θα έπαιρνε, αν η Τζεσικά το 9 το γύρναγε τελώς το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και το έπαιρνε, επειδή έχει βάλει 30 στην Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό. Λογικά θα το έπαιρνε και τότε.
Όχι, σου κάτσε, εντάξει, μιλάμε για κλάση μυθική τώρα, εντάξει, δεν. Τι να συζητάμε. Ευτυχώς, παιδιά, για εμάς τους Ολυμπιακούς έχει χάσει και κάποιες κρίσεις.
Εκείνες βολές μαλάκα δεν χάθηκαν ποτέ.
Οι παίχτες που έχουν δώσει ευρωπαϊκό σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είναι δύο. Ο Σπανούλης και ο Σκάουσκας.
Ωραία, φίλε. Λοιπόν, με τι ξεκινάμε.
Τώρα κοιτούσα μια παρένθεση. Είχα την περιέργεια να δω σε κάθε αγώνα της Ευρωλίγκας λίγο πριν ξεκινήσει. Δείχνει ένα plot, ρε παιδί μου, που είναι η θέση, η κατάταξη των ομάδων, ρε παιδί μου, και ο χι άξονας είναι οι αγωνιστικές. Και ήμουν πολύ περίεργος να δω λίγο τις Virtus, πώς έχει καταλήξει αυτό το plot.
Σαν κατηφόρα ζωγράφου έχει κάνει.
Σπασμένο βράδυ.
Ελεύθερη πτώση έχει κάνει.
Νομίζω ότι και όταν πήγαινε δηλαδή καλά ήταν κάτι που το ψηλοαναμέναμε.
Εντάξει ρε παιδί μου, έτσι.
Ναι, εγώ θα σαν στατιστικολόγος που έχουν γράψει διάφοροι στο Twitter θα πω ότι κρίνει το δεύτερο μισό της σεζόν, νομίζω τα τελευταία 11 παιχνίδια, όντας η πρώτη τελευταία ή τρίτη από το τέλος στο net rating. Το net rating για αυτούς που δεν είναι το συνπλήν των ομάδων κανονικοποιημένων 100 κατοχές, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν παίρναμε τις τελευταίες 11 αγωνιστικές, θα ήταν η τρίτη χειρότερη ομάδα της Ευρωλίγκας. Οπότε αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Mm-hmm. Νομίζω.
Λογικά μετά από Άλμπα και Βιλερμπάν, ίσως. Υποθέτω. Μπορεί και όχι.
Είχα απαντήσει πριν 5 μέρες, έβαλα απλά στο φίλτρο που τα ψάχνω, έβαλα Last 10 Games και το είδα. Και οπότε λέω 10 συν 1, 11 παιχνίδια.
Άλμπα και Βιλερμπάν είναι λαθρεπιβάτες.
Ναι, εντάξει. Η οποία Άλμπα θα είναι και του χρόνου στην Ευρωλίγκα, έτσι. Παρένθεση.
Ναι, το είδα. Είδα στο Twitter.
Ναι.
Έγκλημα, εγκληματής.
Και εμείς είχαμε πει ότι η Virtus θα είναι εκτός εξάδας, αλλά τώρα κινδυνεύει να βγει δέκατη, να χάσει τελείως το τρένο.
Καλά, εγώ να σου πω την αλήθεια, πιστεύω θα Άμα θέλετε να το ξεκινήσουμε δηλαδή και με τα play-in, μιας και τώρα έτσι ήρθε η κουβέντα, εγώ το βλέπω όντως να αποκλείεται την επόμενη αγωνιστική μέσα στην ΕΦΕΣ. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι η διαφορά των ομάδων είναι, ειδικά σε αυτό το σημείο είναι χαοτική.
Ναι, μέσα στην ΕΦΕΣ παίζουν.
Ένα μόνο μάτς μέσα στην ΕΦΕΣ.
Ένα μόνο μάτς μέσα στην ΕΦΕΣ. Εντάξει, σε ένα μάτς στο μπάσκετ μπορεί να γίνουν τα πάντα. Καθαρά μπασκετικά, δεν υπάρχει κανένας μπασκετικός λόγος, θεωρώ, να κερδίσει η Virtus αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, την ΕΦΕΣ. Θα μπορώ να σας πω μπασκετικούς λόγους για τη Virtus μέχρι πριν δύο μήνες, να καθίσουμε να το αναλύσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή
μοιάζουν
δεν
σαν να το έχουν παρατήσει, ρε παιδί μου. Εδώ και κάποιες αγωνιστικές μοιάζουν σαν να το έχουν παρατήσει τελείως.
Εντάξει, ναι, νομίζω ότι ήταν και μια ομάδα η οποία βασίστηκε σε παίκτες οι οποίοι, εντάξει, είναι μακριά από το prime τους ή είναι, ας πούμε, παίκτες ειδικός στην Κώστατος Εγγέλια που, είναι σε σχετικά καλή ηλικία, αλλά εντάξει, είναι χτυπημένος από τραυματισμούς, άσχετο αν κάνει μια καταπληκτική σεζόν. Βρήκε κάποιες σταθερές, ας πούμε, βρήκε τον Κορντινιέ, τον Πέσο, είπαμε. Και ο Σεγγέλια παίζει φέτος χωρίς Μέση όλη τη χρονιά.
Και δεν είναι να πεις ότι, ξέρω εγώ, η ΕΦΕΣ, δηλαδή να πεις ότι θα χτυπήσει την ΕΦΕΣ την εμπειρία, αλλά και δεν έχει εμπειρία, ξέρω εγώ, ο Λάρκιν.
Όχι, η ΕΦΕΣ μια χαρά εμπειρία. Wow.
Ναι. Επομένως, πάντως, αν θέλουμε να σταθούμε στα θετικά της Virtus, έψαχνα μια περίοδο, επειδή ήταν η περίοδος που ήταν ακόμα σε mood τετράδας, και επειδή δεν μπορούσα να το δεχτώ μπασκετικά ότι αυτή η ομάδα. Έψαχνα με μανία να δω
τι καλό κάνει,
ρε παιδί, αυτή η ομάδα. Είναι καλή στα rebound, παίρνει επιθετικά, κάνει κλέψη. Τι κάνει. Και είχα βρει το ιδιαίτερο στατιστικό ότι επιτρέπει στις αντίπαλες ομάδες τις λιγότερες δυνατές assist. Και μετά έκατσα και έβλεπα φάσεις, ρε παιδί μου, και προσπαθούσα να καταλάβω πώς το κάνει αυτό. Και ουσιαστικά, αυτό που παίρνει ο Τζέντης με τον Κορντινιέ, τον Μπαγιόλα και τον Χάκετ, έχει φτιάξει μια τριάδα guard που μπορεί να πιέσει πολύ καλά στην περιφέρεια, ρε παιδί μου.
Man to
man.
Με,
ναι, και σε όλο αυτό το κομμάτι μπαίνουν καλοί χετζαουτάδες, όπως είναι ο Ντάνστον, ας πούμε. Εντάξει, τελεία, γιατί τώρα παίζει ο Ζίζιτς. Α, δεν άλλο αυτό. Ναι. Άλλος ένας λόγος που παίζει ο Ζίζιτς. Επομένως, αυτό είναι το μόνο καλό το οποίο μπορώ να σκεφτώ στην ΕΦΕΣ και ενδεχομένως να περιόριζε λίγο τον Λάρκιν και τον Ντάριους Τόμψον, αλλά...
Δεν νομίζω.
Not now. Not
και εγώ αυτό πιστεύω.
Όχι τώρα, σωστά. Αυτό που λες το είχα διαβάσει, το είχα ακούσει και εγώ πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν το είχα παρατηρήσει για τη Virtus. Και όντως με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, οδήγησε τον Ολυμπιακό στο 13 assist, έτσι για τα τυπικά.
Λες για το μάτι στην Ιταλία ή στο ΣΕΦ?
Όχι, στο ΣΕΦ. Στο ΣΕΦ σίγουρα. Το θυμάμαι. Τώρα και για την Ιταλία δεν θυμάμαι.
Και στο μάτι του Παναθηναϊκού ο Λούκας κάνει 2 assist, έτσι.
Εντάξει, έχει βάλει 20.
Τελειώνει με 2 assist.
Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον οδήγησε στο να πάρει εκτελέσεις. Ναι. Καταλαβαίνεις. Το οποίο ο Σλούκας το κάνει τέλεια τώρα τελευταία. Αλλά γενικά είναι το μοναδικό πράγμα. Άμα οδηγήσει τον Σλούκα να σου πάρει τη σωστή απόφαση με τη σωστή πάσα, πάει τελείωσε.
Ισχύει. Σαν αντιμετώπιση είναι σωστό να πεις ότι θα τον οδηγήσω να πάρει μια εκτέλεση πάνω στο Hackett από το να μου παίξει το pick and roll με τον Λεζόρ.
Το έχει κάνει και ο Ολυμπιακός στην πρώτη αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά, της Ευρωλίγας, έτσι. Αν δεν κάνω
λάθος. Ναι, και πολύ πιο επιτυχημένα.
Ναι. Ο Σλούκας τώρα που το. Ο Σλούκας τώρα που το λέμε έχει 16,6 πόντους, 6,8 assist, με 1,6 λάθος τα τελευταία 5 παιχνίδια. Δεν έχω δει ποσοστά.
Είναι σε τρομερή κατάσταση.
Το stretch που κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα το 5 στα 5, ο Σλούκας είναι εκπληκτικός. Πραγματικά είναι καλός στην εκτέλεση. Πολύ σημαντικό, γιατί όταν ξεκίνησε η χρονιά ήταν πολύ μέτριο στις εκτελέσεις του και εκτελέσεις οι οποίες είναι παραδοσιακά καλές εκτελέσεις Κώστας Λούκα. Είναι καλός δημιουργικά και είναι και αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός, ρε παιδί μου, να παίξει πραγματικά να τον τραβήξει με τεράστια εμπειρία. Γιατί πέρα από το ότι είναι παιχταράς, αυτό που δίνει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει και άπειρα παιδιά και παιδιά τα οποία δεν είναι τόσο συνηθισμένα στο πρωταθλητισμό και στο πάω να πάω Final Four, είναι ότι εντάξει, παιδιά. Εγώ έχω πάει στα τελευταία 10. Οπότε δώστε μου την μπάλα εμένα και κάτι θα κάνουμε.
Λοιπόν, ναι, εγώ να παραθέσω τώρα εδώ ότι Εντάξει, τώρα ότι έχει πάει στα τελευταία 10. Τέλος πάντων. Ωραία, να σταθούμε στο γεγονός πιο μπασκετικά, στο ότι παίρνει πάντα. Παίρνει σχεδόν πάντα τη σωστή απόφαση, ρε παιδί μου. Οπότε ας αφήσουμε τώρα τους τίτλους, τα Final Four και τα λοιπά, να μιλήσουμε έτσι για μπασκετάκι περισσότερο. Παίρνει πάντα τη σωστή απόφαση και αυτό είναι που βοηθάει εν τέλει όλη την επίθεση του Παναθηναϊκού να έχει ομαλή ροή. Βέβαια, Αναστάση, να παρατηρήσω εδώ πέρα ότι βλέποντας την ατζέντα που έχω μπροστά μου για το σημερινό επεισόδιο, δεν έχουμε πει τίποτα, ρε φίλε. Λοιπόν. Πάμε για τρίωρο επεισόδιο.
Όχι. Λοιπόν. Θα το στρώσουμε. Έχουμε ξεκινήσει με Παναθηναϊκό και θα πάμε με Παναθηναϊκό. Ωραία, για να πούμε. Ωραία. Και δεν έχουμε βέβαια ζευγάρι ακόμα, προφανώς, για Παναθηναϊκό. Αλλά εγώ ήθελα να πιάσουμε τον Σλούκα, γιατί λέγαμε και πριν το podcast για τον Σλούκα και πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αλλά μην πιάσουμε το ερώτημα πάλι ποιος είναι πιο σημαντικός και πες να μας φάνει κτλ. Okay. Θέλω να πάω στο Μίτογλου που το λέγαμε και πριν. Έχω σημειώσει στα πρώτα 20 παιχνίδια έχει 14 πόντους κοντά μέσω όρο και στα υπόλοιπα 11 βάζουμε 8.
Παίζει θεωρώ πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί μιλάμε τώρα για παραγωγικότητα στην επίθεση. Ότι ξεκινάει ο Ντίνος τη χρονιά με ένα ποσοστό στα μακρινά σου, το οποίο δεν είναι ποσοστό Ντίνου Μίτογλου, είναι ποσοστό Αντώνη Φώτση. Το οποίο το βλέπαμε όλοι τότε, ρε παιδί μου, που πραγματικά έμοιαζε με Αντώνη Φώτση. Και εντάξει, λίγο να το σκεφτείς, δεν είναι βιώσιμο να αυξήσεις τόσο πολύ το ποσοστό στο τρίποντο. Εντάξει, είναι εύστοχος, ειδικά άμα το πάρει overall, παιδί μου, είναι σχετικά εύστοχος φέτος. Αλλά εντάξει, η πτώση που λες ήταν μια πτώση που είναι αναμενόμενη, αν σκεφτείς ότι σούταρε με 50% στα πρώτα παιχνίδια. Κάποια στιγμή θα χάνε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι λογικό. Για την παραγωγικότητα τώρα λέμε.
Okay.
Επειδή ανέφερε στους πόντους. Και, και έχω την αίσθηση ότι έπεσε και ένα τσικ στην άμυνα. Όχι ότι... εντάξει, είναι καλός αμυντικός, ρε παιδί μου, ο Ντίνος. Δεν είναι κανένας ελίτ ψηλό στην άμυνα. Αλλά. Ναι, κάνει.
Εγώ πάλι να σου πω κάτι. Συμφωνώ εν μέρη με αυτά που κάνει ο Μπιλ. Γιατί εγώ προσπαθούσα να καταλάβω. Γιατί όλη τη χρονιά σταθερά του Παναθηναϊκού, αμυντικά τουλάχιστον, είναι ο Γκραντ Ολεσόρ, έτσι. Και σαν τρίτο πυλώνα.
Αυτό είναι ο άξονα.
Ναι. Και σαν τρίτο πυλώνα θα βάζα το Μίτογλου. Αλλά δεν καταλαβαίνω πώς ένα παίκτη με τόσο κακές heads out, ας πούμε, ενέργειες και αργός. Λειτουργεί, ενώ είναι όντως καλός προσωπική άμυνα, έτσι. Δεν λέω στα να μακάρια τίποτα τεσσάρια.
Ναι, εντάξει, έχει μέγεθος, γιατί είναι ψηλός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχει ένα μέγεθος που τον βοηθάει στην προσωπική άμυνα που λες. Τώρα τα λεφτά μου έχει πάθει τα νεύρα, κολομπαρεύει εντελώς, κόβουν στην πλάτη του μονίμως. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ή αν το βλέπω εγώ. Κόβουν στην πλάτη, δηλαδή μονίμως.
Ο Μίτο,
του Ντίνου. Και γενικά έχει δώσει, θεωρώ, δεν ξέρω αν το έχει κάνει επίτηδες ή οτιδήποτε, ένα τσίκ προσοχή στην άμυνα το έχει αφήσει πάλι.
Ωραία, εγώ θα πω ότι γενικά το να κρίνεις την άμυνα ενός παίχτη είναι ίσως το πιο κόμπλεξ πράγμα το οποίο μπορείς να...
Ισχύει.
Όχι απλά να σχολιάσεις σαν όπως εμείς εδώ πέρα που πιο πολύ καφενείο κάνουμε παρά ενώ δεν είμαστε, ξέρω εγώ, προπονητές. Είναι το πάρα πολύ δύσκολο να το ποσοτικοποιήσεις, ας πούμε, και όχι μόνο με στατιστικά, γενικά. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλά aspects για να πεις αν ένας παίκτης είναι καλός στην άμυνα ή όχι. Ο Ντίνος, υπάρχουν κάποια κουτάκια στα οποία μπορεί να βάλει stick στο ότι είναι καλός αμυντικός. Δηλαδή, είναι καλός αμυντικός rebounder. Είναι. Τελεία. Για τη θέση του είναι καλός rim protector. Είναι. Τελεία. Καλός, όχι τέλειος, καλός. Από εκεί και πέρα όμως, είπες πριν ότι είναι καλός στην προσωπική άμυνα. Όχι
πάρα τεσσάρια, πολύ. Στα τεσσάρια μόνο.
Στα τεσσάρια, όχι τόσο. Δηλαδή, γιατί το θέμα είναι, περίμενε, ποιο τεσσάρι μαρκάρεις. Το Μονέκιο δεν μάρκαρε καλά. Τον Σεγγέδε τον μάρκαρε καλά. Τώρα, άμα είναι μαρκάρει τον, ξέρω εγώ, ποιο να πω τώρα, ένα μέτριο τεσσάρι, οκ. Okay.
Ναι.
Καλά τεσσάρια τα μάρκαρε καλά. Αυτό θέλω να πω. Εγώ, ειδικά το μάτσο με τον Σεγγέδια, θυμάμαι να τον μποστάρει και ο Σεγγέδια μέσα στη Βίρτους, όχι μέσα στη Βίρτους, στο πρώτο μάτσο, μέσα στο ΆΚΑ, θυμάμαι να τον μποστάρει και είτε να μου πει το κάνει σε όλα τα τεσσάρια. Οκ, okay, το κάνει και στον Τίνο. Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι ότι είναι καλός στην ατομική άμυνα.
Δεν τον κάνει να ξεχωρίζει τέλος πάντων στην άμυνα αντίον των τεσσαριών.
Είναι απλά, είναι ok και πολλές φορές ξεχνιέται κιόλας. Και στα πόδια, δηλαδή ο Μονέκη μπορεί να τον περάσει στα πόδια.
Σίγουρα.
Ο Πίτερς μπορεί να τον περάσει σε ένα close out. Δεν, δηλαδή έχει στοιχεία του παιχνιδιού του στην άμυνα, τα οποία είναι μέτρια. Και φυσικά αυτό που ο Τζέλης πριν, σαν help defender, να δίνει βοήθειες, ας πούμε, μπορεί να ξεχαστεί άνετα. Και φαίνεται αυτό και στα. Ειδικά στην αντίθεση με τον Χουάντσο, ο οποίος Χουάντσο είναι πολύ καλύτερος αμυντικός από τον Τίνο.
Ο Χουάντσο, ο οποίος έχει το δεύτερο καλύτερο net rating πίσω από το Σλούκα μόνο, στον Παναθηναϊκό.
Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, αλλά.
Πρέπει να το είδα κάπου στο Twitter.
Θυμάμαι στο 3-7 Basket το είδα. Βέβαια, εντάξει, πολύ λιγότερα λεπτά, λιγότερα παιχνίδια. Αλλά είναι το.
Και αυτό είναι ρόλο.
Ναι,
και έχει παίξει και σε παιχνίδια τα οποία τον έχει βάλει μέσα καμικάζι και έχει γυρίσει Παναθηναϊκός διαφορές.
Ναι.
Οπότε θεωρώ αυτό παίζει σίγουρα ρόλο σε αυτό.
Ναι, ότι τον βάζει, ότι παίρνει πολλά λεπτά σε μάτς τα οποία δεν, δεν τσουλάνε τα παιχνίδια του Μίτογλου, ρε παιδί μου.
Ακριβώς.
Ναι, οπότε ξέρεις, πάντα σε όλα τα στατιστικά πρέπει να δίνεις context. Δεν είναι ότι δίνω ένα στατιστικό και τέλεια. Όπως ας πούμε π.χ. κάνω εγώ στο Twitter, εγώ βάζω ένα στατιστικό ας πούμε. Αυτό πρέπει να καθίσεις κάτω, να το συζητήσω όπως κάνουμε εδώ πέρα. Κουλουπού, κουλουπού.
Θα τέριαζε ο Χουάντσο στον Ολυμπιακό καλύτερα από ό,τι ταιριάζει τον Παναθηναϊκό?
Θα απαντήσεις.
Πολύ καλή ερώτηση.
Για απαντά.
Το έχω ακούσει πολλές φορές από πολλούς, έτσι.
Θεωρώ θα τον βόλευε. Κοίτα, έχει ένα κακό Χουάντσο για να παίξει τεσσάρι στον Ολυμπιακό. Στη μόση ενόφωνηση του Ολυμπιακού πρέπει να είσαι καλός στα τελειώματα στο καλάθι. Όπως είναι ο Πίτερς, όπως είναι ο Βεζένκοφ. Πρέπει να είσαι, δηλαδή ο Μίτογλου, ας πούμε, έχει το τάτ, το επιθετικό. Στον Ολυμπιακό για τεσάρι να παίξει ο Χουάντς, ο οποίος πρέπει να έχει λίγο χειρότερο ποσοστό στα lay-up φέτος από ό,τι είχα εγώ στο Μπασκετάκι Λίγκ. Και από ό,τι μου λέει και ο Μπίλ, ρε παιδί μου που το έχει ψάξει. Ναι, αυτό μην το ψάξετε, γιατί υπάρχουν βίντεο πολύ ντροπιαστικά.
Όποιος θέλει, μου στέλνει DM και του στέλνω highlight, mix, bloopers, jelly. Από μπασκετάκι του Ιγκό.
Το θέλουμε. Το θέλουμε.
Τι θυμίζουν, λέει up, Χουάντσο.
Καλά, παιδιά.
Ταμπλό και τίποτα. Το ταμπλό και τίποτα είναι η αγαπημένη του κίνηση.
Καλά, καλά, εντάξει, προπαγανδιστή. Θα απαντήσω μερικά σου highlights.
Το κάνει για τα rebound, να πάρει ο ίδιος το rebound.
Μήπως βάζεις και αυτό καλάθι. Όχι, εντάξει.
Όχι, εντάξει, αυτοκαλάθι ακόμα δεν έχω βάλει.
Εντάξει, τον έχουμε φάει τον Χουάντζελ.
Θέλω να πω, για να το κλείσω, ρε παιδί μου, είναι ότι ακριβώς επειδή έχει αυτή την αδυναμία στο τελείωμα στο καλάθι και ακριβώς επειδή στην αντίπερα όχθη δεν είναι ο elite shooter που είναι ο Πίτερς, θεωρώ ότι δεν θα τέριαζε τόσο για τεσσάρι στον Ολυμπιακό.
Ωραία. Εγώ θα συμπληρώσω ότι δεν θα τέριαζε σε τεσσάρι, σαν τεσσάρι στον Ολυμπιακό. Σίγουρα δεν θα τέριαζε. 100% είμαι κατηγορηματικός. Στο first unit του Ολυμπιακού. Για τους λόγους που περιέγραψε ο Τζέδης. Γιατί είναι δίπλα ο φαλ. Okay, προφανώς θα ήταν μια αμυντική πεντάδα αδιανόητη, ξέρω εγώ. Παπα-Νικολάου, Χουάντσο,
αυτό φαλ, ήθελα να πω. Παπα-Νικολάου, ναι. Χουάντσο μαζί.
Ναι,
είναι...
παιδί μου, οκ. Okay.
Στα 5 πόντου θα βάζει ένα αντίπαλο.
Κάποιο πρέπει να τη βάζει στο καλάθι, ρε παιδιά.
Θα έλεγα κάπως, δηλαδή. 65-64. Ναι, ναι.
Εγώ δεν είπα για first unit. Δεν προσδιορίσα.
Γενικά, έπαιζε, ναι.
Ωραία. Γενικά, πιστεύω ότι θα απέδιδε καλύτερα ο Χουάντσο στον Ολυμπιακό από ό,τι αποδίδει στο φετινό Παναθηναϊκό. Ναι. Το πιστεύω. Όχι ραγδαία καλύτερα. Όχι ραγδαία καλύτερα. Γιατί, ωραία, να το πάω και λίγο αλλιώς, παιδιά. Όταν σε μια ομάδα στη θέση σου είσαι ο δεύτερος, πόσους δεύτερους δηλαδή βλέπετε σε ομάδες τους να αποδίδουν πραγματικά καλά στα λεπτά τους? Δηλαδή ο Πίτερς που βλέπουμε φέτος να κάνει παπάδες, πέρσι τι έκανε?
Τίποτα, πέντε
πόντους. Ο Πετρούσεφ.
Εντάξει, πέρυσι όμως είχε μπροστά το Βεζέγκοφ.
Αυτό λέει. Αυτό λέει. Ότι είναι δεύτερο. Αλλά είναι δεύτερο.
Αυτό θα έχει μπροστά του Πίτερς, λέω εγώ. Καταλαβαίνω. Ναι,
ναι, ναι, όμως η διαφορά, πιθανή διαφορά Χουάντσο με Πίτερς δεν θεωρώ ότι θα ήταν η ίδια όπως ήταν πέρυσι η Πίτερς με Βεζέγκοφ. Ο Πίτερς πέρυσι ήταν καταδικασμένος εισαγωγικά.
Το θέμα όμως είναι το πόσο ο προπονητής Δηλαδή δεν είναι ποια είναι η πραγματική τους διαφορά σαν παίχτες. Είναι το πώς αξιολογεί ο προπονητής το πόσο καλά παίζει η ομάδα με τον έναν ή τον άλλον. Επομένως, αν αξιολογεί ότι παίζει καλύτερα παράδειγμα με τον Peters από ότι με τον Χουάντσο, τα λεπτά τους θα μοιραστούν 26-14. Λέω ένα σενάριο.
Συμφωνώ.
Σε 15 λεπτά, πόσοι αναπληρωματικοί τεσσάρι είτε πεντάρι μπορούν να είναι παραγωγικοί. Ο Κάναν πέρσι, ρε παιδιά, δεν έπαιζε 14 λεπτά τον αγώνα. Γιατί ήταν. Δηλαδή, όλοι οι παίχτες. Είναι δύσκολο να είναι πολύ καλή και παραγωγική σε λίγα λεπτά.
Σε λίγα λεπτά, ναι.
Θες να σου πω ένα.
Για πες.
Αν και έχουμε μικρό δείγμα, Moses Wright.
Έτσι, πες το. Ναι, ωραία, είναι δίγη. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν.
Ναι, ναι.
Ναι.
Ο Moses, ρε.
Ο Moses
ναι, όχι, συμφωνώ, Bill, συμφωνώ σε αυτό που λες. Και θέλω να προσθέσω το ότι ίσως ο Χουάντσο να ταιριάζει καλύτερα στον Ολυμπιακό και από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός γενικά είναι μια ομάδα που παίρνει πράγματα από το second unit του. Παίρνει πράγματα από παίκτες στους οποίους θα τους χρησιμοποιήσει 15 λεπτά, max 20 λεπτά. Οπότε ίσως να το βλέπα και εγώ ότι θα απέδιδε καλύτερα από ό,τι αποδίδει, ας πούμε, στο φετινό Παναθηναϊκό.
Και για μένα.
Αλλά αν είχε έρθει, να κάνω μια υποθετική ερώτηση. Mm-hmm. Αν είχε έρθει στον Ολυμπιακό ένας παίκτης 2,2 εκατομμυρίων και έπαιζε 14-15 λεπτά αλλαγή του Peters. Και ήταν καλός ο παιδί μου σε αυτά τα 14-15 λεπτά. Δεν λέω να παίζει όπως ο Moses Wright στα 15 του λεπτά.
Δεν θα ερχόταν. Δεν θα ερχόταν
ναι, αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι άλλη συζήτηση, όντως.
Το κοινό, ο κόσμος, η άποψη, ποια θα ήταν.
Ναι, όχι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αν και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έδινε τόσα λεφτά για. Δηλαδή, άμα ήταν να τον έπαιρνε, θα γινόταν κάπως με διαφορετικό.
Ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια υπόθεση. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν δίνει τέτοια λεφτά ούτε για τον James. Εγώ λέω καθαρά παικτικά, σαν χαρακτηριστικά. Ας πούμε στον Ολυμπιακό, κάτι που δεν λέμε ή νομίζω δεν είπαμε, είναι ότι θα έβρισκε πολύ καλύτερα shoot, spot shoot, που αυτό κάνει ο Χουάντσο.
Ναι, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Γιατί ίσως πραγματικά να βρίσκει καλύτερες εκτελέσεις. Σε αυτό συμφωνώ. Ίσως να τον βοήθαγε να δείξει, επειδή εντάξει, δεν είναι ο Peters, δεν είναι ο Βεζένκοφ, αλλά ένα stretch χαρακτήρα, επειδή μου τον έχει ο Χουάντσο σαν παίχτης. Ίσως στον Ολυμπιακό αυτό να ήταν πολύ πιο εμφανές από αυτή την άποψη, οπότε συμφωνώ.
Δεν έχω μέτρηξ, αλλά ο Ολυμπιακός στα μάτια μου με το eye test νομίζω ότι αν μπορούσαμε να βάλουμε κάτω και να μετρήσουμε το shot quality, πόσο καλά τρίποντα παίρνει, είναι όντως η κορυφαία ομάδα στη διοργάνωση, αν όχι κορυφαία, μία από τις δύο. Επομένως, ναι, σίγουρα, όχι μόνο το Χουάντσο, οποιονδήποτε παίχτη. Το να παίρνεις ελεύθερα εντελώς σουτ σε βοηθάει να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου.
Έτσι. Έχει αντίκρισμα αυτό που λες και στα ποσοστά που βλέπουμε για τον Κάναν και τον Peters φέτος, που λένε όλοι ότι εξωπραγματικό σουτάρι με 50% ας πούμε ο ένας και ο άλλος. Εντάξει, ο Κάναν ας πούμε παίρνει κάποια τραβηγμένα σουτ, αλλά απ' την άλλη μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο παίχτες οι οποίοι είναι δεδομένα elite στο μακρινό σουτ και όλη η επίθεσή του σταθερά τους βγάζει τα καλύτερα looks που μπορούν να έχουν. Δηλαδή, όταν βγάζεις μονίμως τον Peters ελεύθερο, είναι λογικό ρε παιδιά να έχει 50%, γιατί είναι αυτού του ποσοστού παίχτης.
Αυτό.
Το προκαλεί
αυτό.
Και το στυλ παιχνιδιού της ομάδας. Συμφωνώ.
Ακριβώς. Ναι, δηλαδή, έχει καταδείξει ο Ολυμπιακός με ένα ρόστερ συνοδικά, αν το πάρεις δηλαδή, και έτσι λίγο ας πούμε καφενειακά, πας και αθροίσεις, ας πούμε, αν υπάρχει το 3-point talent του κάθε παίχτη, είναι πολύ μέτριο του Ολυμπιακού. Δηλαδή, έχει το Μακίσικ, έχει το Γουόκαπ, ο Λαρετζάκης είναι στρίκι, ο Παπα-Νικολάου είναι στρίκι.
Ο Γκος το ίδιο.
Ο Γκος, ναι. Ο Πετρούσεφ που είναι το δεύτερο τεσσάρι του Ολυμπιακού, άστο σίγμα. Ο Πετρούσεφ που είναι το δεύτερο τεσσάρι του Ολυμπιακού, δεν είναι κανένα τρομερό σουτέρ.
Ένα τρίποντο στα τρία μου παιχνίδια παίρνει.
Ναι.
Δύο, max.
Άρα, και έχει καταφέρει με αυτά που συζητάμε τώρα να είναι η πρώτη ομάδα σε τρίποντο στην Ευρωλίγκα, αν δεν κάνω λάθος. Έχει 39%. Άρα, όντως, υπό αυτό όλο το πρίσμα, ναι, ο Χουάντσο θα απέδιδε καλύτερα επιθετικά στον Ολυμπιακό σε ένα υποθετικό σενάριο.
Εγώ θέλω να πάμε. Άρα, λοιπόν, για να κλείσουμε τα play-in. Εντάξει. Είπαμε Εφές.
Μιας και αυτό ήταν για τα play-in.
Κάτσε. Γιατί ήθελα να το.
Τώρα μιλάμε πολύ ώρα για τα play-in.
ήθελα να το κλείσουμε πριν, αλλά το ξεχάσαμε το άλλο ζευγάρι, ρε μαλάκα. Εφές Μπολόνια. Είπαμε Εφές. Εντάξει. Μακάμπι Μπασκόνια. Παίζουν Σταρ Καρίνα. Άδεια.
Εγώ θα πω αίμα και άμμος, παιδιά.
Αίμα και άμμος.
Αίμα και άμμος θα πω. Δεν σου λέω ότι... δεν μπορώ να το βασίσω κάπου. Θεωρώ ότι η Μπασκόνια, με τα χαρακτηριστικά που έχει, είναι η τελευταία ομάδα που θες να την παίξει ένα τέτοιο μάτς, έτσι, σε καινή έδρα. Όλα ή τίποτα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να ξεκινήσει το μάτς και να αρχίσει να πυροβολάει τώρα ο Χάουαρντ. Έμπλεξες, πολύ άσχημα.
Και είναι και σε δαιμονιώδη κατάσταση ο Χάουαρντ.
Έχει βάλει 35 με τη Ρεάλ, 36 με τη Βαλένθια στο πρωτάθλημα και 34 με τη Βίρτους.
Εντάξει, δεν υπάρχει.
Τι είναι αυτά, ρε μαλάκες.
Ναι.
Πιστεύω γενικά ότι η Μακάμπι είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά τώρα στο μονό μάτς, αν μου έλεγε ότι θα παίζανε τώρα στο, στο Γιάν Τελιάου με 20.000 Ισραηλινούς από πάνω, θα σου έλεγα ούτε μετά μας την Παναγία.
Ναι.
Γιατί μιλάμε τώρα για έδρα, όχι ψέματα. Αλλά τώρα στη Στάρκ Αρίνα, χωρίς κόσμο, ένα μάτς να μπλέξει με την Μπασκόνια, εγώ προσωπικά, παιδιά, δεν θα το ήθελα.
Εντάξει, εγώ θα το πάω και από την άδεια όμως πλευρά. Δηλαδή, επειδή είναι λίγο τρελάκιδες και οι μεν και οι δε, και οι ομάδες υψηλού pace, not so, ειδικά η Maccabi, not exactly η ομάδα, η τακτική, ρε παιδί μου, και τη Maccabi δεν τη θέσει τέτοιο match. Δηλαδή, αν υποθέσουμε τώρα, η Maccabi τυχαίνει να είναι 7η. Αν ήταν το ανάποδο, δηλαδή, και σαν Ολυμπιακός, αν μου έλεγες μία ομάδα για ένα μάτς, δεν τη θέλω τη Μακάμπι να την παίξω ένα μάτς. Καταλαβαίνεις, αυτό θέλω να σου πω.
Ναι, προφανώς.
Καμία από τις δύο δεν τις θες, ισχύει.
Ναι, είναι τρελάκιδες. Είναι τρελάκι. Και έχουν και οι δύο από τους καλύτερους επιθετικούς παίχτες της φετινής διοργάνωσης. Έτσι. Και ο Baldwin και ο Howard πετάνε φωτιές.
Θα είναι το πιο regular season NBA μάτς που θα δούμε φέτος στην Ευρωλίγκα αυτό.
Και
θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι όποιος χάσει, εφόσον η ΕΦΕΣ νικήσει την Virtus, νομίζω ότι θα είναι ακόμα πιο σφαγή το τελευταίο παιχνίδι που θα καθορίσει τον 8ο.
Ισχύει.
Τελικά ποιος είναι καλύτερος επιθετικός, ο Νάνι ή ο Baldwin, παιδιά?
Εγώ δεν μιλάω για τον Νάνι ξανά ποτέ, παιδιά.
Διψάς για τέτοιο, διψάς για σειρά, όπως ο Μάικ Τζέιμς,
αν περάσει ο Παναθηναϊκός Μακάμπι, θα δούμε ένας με έναν. Το παιχνίδι θα είναι ένας με έναν.
Να πω ότι είναι γαμάτη σειρά. Παναθηναϊκός Μακάμπι στα μάτια μου, γιατί είναι ιστορικές ομάδες, ομάδες με φανέλα. Έχουμε τώρα έβαλε, τώρα πήγε ο άλλος τώρα στο... να την πει στον Baldwin, Αμερικανάκια και δύο full decks τερματισμένα. θα έχει πολύ φάνη σειρά. Εγώ θα είμαι χεσμένος πάνω μου σε όλα τα μάτς, χεσμένος.
Κοίτα, εγώ θα πω ότι αν η σειρά αυτή γινότανε τα μάτς μέσα στη Μακάμπι, μιλάμε τώρα...
Καλά, αίμα
και τώρα. Και πήγαινε game 5, ρε παιδί μου, και έβλεπε τώρα 5 τέτοια παιχνίδια. Εντάξει, τώρα η απόλυτη διαφήμιση τη Ευρωλίγκα κανονικά θα πρέπει να
φτάσει. Κάνανε τέτοιο, ρε. Πώς το λένε, ανταγωνισμό γηπέδων. Ποιος έχει καλύτερη εξέδρα.
Δεν θα σας πω πολύ μακριά. Βασικά θα σας πω πολύ μακριά, δυστυχώς για μένα. 2012, το τελευταίο Final Four του Παναθηναϊκού. Όποιος θυμάται Παναθηναϊκός Μακάμπι, έχει πάει στα 5 μάτς. Μην κάνεις νοήματα, θα σε δώσω. έχει πάει σειρά. Ο Παναθηναϊκός νικά 20 πόντους στο πρώτο παιχνίδι. Πάμε στο δεύτερο. Μας κάνουν τώρα break. Έχει έρθει ο Λάγκφορντ. Μας έχει κάνει πολύ άσχημα πράγματα ο Λάγκφορντ. Παίζουμε μετά match μέσα στη Μακάμπι. Χάνουμε στο shoot.
Με Blumenthal. Με Blumenthal.
Με Blumenthal. Πώς το λέγανε
αυτό. Τότε έπαιζε ο Πάργκο στη Μακάμπι και ο Σόφο.
Όχι, νομίζω.
Ο ποιο ο.
Πάργκο. Ο Τζέρεμι Πάργκο.
Δεν θυμάμαι αν ήταν στο ρόστερ εκείνη τη χρονιά. Okay. Μπορεί και να ήταν πάντως. Okay, το 11 ήταν σίγουρα.
Ναι, ναι.
Κάνει ο Παναθηναϊκός μετά στο μάτς που είναι να πάει Maccabi Final Four. Κάνουμε break με μυθικό Σάρας. Και μετά παίρνουμε τώρα πέμπτο μάτς, 26.000 κόσμο στο ΆΚΑ. Παράταση. Ήμουν μέσα. Χάνει κάτι πολύ σκαμακόγλου στο τέλος. Μιλάμε τώρα για. Δηλαδή, αν είσαι ουδέτερος, η σειρά αυτή τώρα είναι σκέτη καύλα. Και είναι και το μάτς που κάνει, εντάξει, κάνει ένα μυθικό μάτσο Διαμαντίδης και καλή νύχτα.
Κλάσικ Διαμαντίδης.
Είναι fun fact, έχει κάνει ο Διαμαντίδης το ρεκόρ του σε ranking σε αυτό το Game 5.
Να παραθέσω τώρα εδώ σαν Ολυμπιακός. Ρε παιδί μου, εγώ πιτσιρικάς, έβλεπα, είχαμε σπίτι Νόβα και έβλεπα όλα τα παιχνίδια της Ευρωδίγκας. Με τον πατέρα μου. Δυο μας. Συνήθως
παλιά,
δυο μας.
Παλιά τα έδειχνε και στο κρατικό, δεν τα έδειχνε στην ΕΤ.
Έδειχνε και στην ΕΤ και στο Sky, αλλά δεν τα έδειχνε όλα. Έδειχνε μόνο τα μας των αιωνίων.
Η Νόβα είχε τέχει πάντα όλα. Οπότε βλέπαμε πάντα, ρε παιδί μου, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και εγώ έτυχε να έχω ένα περίεργο πατέρα, ρε παιδί μου, ο οποίος το μπάσκετ είχε την νοοτροπία. Ξέρεις πώς έχουν κάτι οι boomers, ότι ελληνική ομάδα στην Ευρώπη πρέπει να την υποστηρίζουμε. Πάντα. Οπότε, ναι, ναι, οπότε εμένα αυτή την νοοτροπία, ρε παιδί μου, από πιτσιρικά μου την είχε περάσει ότι άμα παίζει Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και στο μπάσκετ και στην μπάλα, τον υποστηρίζουμε.
Δεν σου μάθε πολλά ο πατέρας σου, βέβαια.
Οπότε, επειδή εγώ ήμουνα. Το έχουμε ξαναπεί άλλη μια φορά. Εγώ ήμουνα και είμαι ακόμα τρελός fanboy Διαμαντίδη. Εμείς πανηγυρίζαμε τον πατέρα μου αυτά τα παιχνίδια. Και μετά φανταστείτε να πηγαίνω να βλέπω τώρα πρέπει να δω τελικούς, ας πούμε, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Άλλο και αυτό. Ήτανε...
Να ναι. Κάνω πολύ μινι παρένθεση και μεγάλη αντίστοιξη. Εμένα ο πατέρας μου είναι το ακριβώς αντίθετο. Βλέπω εγώ Ολυμπιακό κάποιες φορές, ρε παιδί μου, όταν πάω με τους γονείς μου. Άμα πάω κάμια καθημερινή και παίζει Ολυμπιακός. Και χάνει, ρε παιδί μου, είναι χαλαρός ο πατέρας μου, κάθεται, ξέρει τη σφυρίδια όλα. Άμα αρχίζει να το γυρίζει Ολυμπιακός. Κοίτα τους κολόχωρους θα το γυρίσουν, άλλαξε το, βάλει κάτι άλλο.
Η μέρα συνεχίζει ακόμα στο ίδιο mood, ρε φίλε. Μπράβο. Συνεχίζει ακόμα, δηλαδή πηγαίνουμε τώρα και εγώ έχω αλλάξει mood, εντάξει, μιλάμε.
Ο πατέρας έχει χτίσει ένα στυλ για να μπορεί να είναι ήρεμος ο άνθρωπος.
Σωστός, σωστός.
Για να πέφτει στη λούπα της τοξικότητας.
Είπες μεγάλη κουβέντα τώρα. Πάμε, πάμε.
Λοιπόν, οκ, okay. άρα δεν έχουμε Μακάμπι Μπασκόνη νικητή. Δεν δίνεται τίποτα.
Θα δώσω Μακάμπι εγώ.
Μακάμπι. Και εγώ θα δώσω Μακάμπι Εφές. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Μακάμπι Εφές για να κλείσουμε με τα πλέον.
Όχι, ρε. Μακάμπι, άμα κερδίσει, τελείωσε. Μακάμπι βγαίνει 7η.
Όχι, λέω.
Α, Μακάμπι Εφές. Okay. Ναι, ναι, μαλακή είπα. Μακάμπι
Εφές.
Ωραία. Πλέον έχουμε. Η μαλακή. Εμένα ξέρετε με ξενερώνει. Είναι ότι η Μακάμπι δεν θα έχει έδρα, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Καμώ τις μαλακίες που κάνουν.
Ένας αστερίσκος όμως. Έχει καλό ρεκόρ φέτος εκεί μέσα η Μακάμπι και επειδή είναι ιδιαίτερη συνθήκη το να παίζεις χωρίς κοινό, έχει συνηθίσει να παίζει σε αυτή τη συνθήκη.
Ναι,
ενώ
ναι, ναι.
Οι αντίπαλες ομάδες δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν σε αυτή τη συνθήκη. Οπότε ας το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση. Προφανώς δεν είναι το ίδιο με το να παίζεις μέσα σε 15.000 ορκ που είναι εκεί μέσα Ισραηλινοί, αλλά.
Ναι.
Απλά σου φαίνεται όσο ας πούμε εύκολο ή δύσκολο μπορεί η Μακάμπι να έρθει να σου πάρει διπλό, πλέον ο κάθε αντίπαλος τόσο εύκολο θα μπορεί να το δει και αυτός ότι εντάξει, okay, μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο γήπεδο και να πάρουμε ας πούμε, το πλεονέκτημα πίσω.
Ίσως, ναι.
Καλά, τώρα συζητάμε. Στην επιλογή του να πάω να του πάρω το πλεονέκτημα σε κενό γήπεδο και στην έδρα της Μακάμπι, εντάξει.
Καλά, δεν υπάρχει ερώτημα.
Επειδή μου θέλω να σου πω ότι π.χ. δηλαδή το να παίζει στην έδρα της Μονακό. Δηλαδή που έχει μέσα 4.000 τύπους στα μάτια μου δεν απέχει τόσο από το να παίζει. Μπορεί να είναι και χειρότερο το να παίζει άδειο γήπεδο.
4.000 ούλτρας έχουν έρθει με το σκάφος.
Σε κλειστό λυκείου παίζουν στη Μονακό.
Ισχύει. Θυμάμαι πέρσι που ήμασταν μέσα με τον Μπιλ στον ημιτελικό με τη Μονακό. Είχαν μαζευτεί 200 πώς ήταν, με κάτι Rolex, τώρα κάτι τέτοια. Και σε κάποια φάση στη διάρκεια του αγώνα. Φώναξαν λίγο τύπου Μονακό και ακούγεται μια γιούχα από 8.000 Ολυμπιακούς σε φάση άμα το ξανανοίξετε σας έχουμε φάει εδώ μέσα. Δεν ξαναμίλησαν σε όλο το Final Four.
Βασίλη πήγατε πέρσι Final Four, πήγες μετά σε ψυχολόγο. Γιατί εγώ ψυχολόγο χρειαζόμουν.
Ρε φίλε εντάξει ναι τι να σου πω.
Έλα μετά πιάνουμε αυτά τώρα.
Ήμουν χάλια αλλά ρε φίλε είμαι... Καταλαβαίνω ότι παίζει μεγάλο ρόλο η τύχη.
Από τις πιο ωραίες
έτσι είναι, εγώ, έτσι είναι το άθλημα. Εντάξει, με παρόμοιο τρόπο ενώ...
Ο άλλος ο μαλάκ.
Τι ρε.
Λέω από τις πιο ωραίες εκδρομές που έχω κάνει. Αλλά θα σου πω, μέχρι εκεί ρε παιδί μου που έβαλε αυτό το σουτάκι μέσα από όσο κάναν και πήγατε εκεί στο συνέξι, εκεί που το πίστεψα που λέω το πήρανε, ήμουν να μην κλαίνει κυρέγγες. Δηλαδή εκεί που σχολήκαμε είναι πολύ άσχημα.
Εκεί που βάζει το τρίποντο από το 8 Βεζέγκοφ, τέλος πάντων.
Αλλά θα πω το εξής ρε παιδί μου, επειδή εντάξει θα κάνουμε καβλάντα, είναι ένα αποτέλεσμα το περσινό που εγώ το είπα και την πρώτη στιγμή, άδικο, δεν υπάρχει τώρα δίκιο και άδικο γιατί είναι Final Four. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ήταν σημαντικά καλύτερη ομάδα πέρσι.
Είναι η χρονιά που πρώτη φορά σκέφτομαι να αλλάξει το φορμάτ όντως και να γίνει best of 5, best of 7 έστω.
Καλά, εγώ είμαι υπέρμαχος πολλά χρόνια. Εντάξει, τώρα προφανώς δεν είχα podcast τα προηγούμενα χρόνια για να τα λέω, αλλά Το λέω πολύ πριν ο Ολυμπιακός χάσει δύο μάτς στο σουτ στο Final Four.
Κοίτα, είναι σίγουρα άδικο.
Μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ισχύει.
Είναι σίγουρα άδικο. Απλά θεωρώ απ' την άλλη ότι είναι και το μόνο έτσι twist που έχει η Ευρωλίγα που την κάνει λίγο exciting, ρε παιδί μου.
Ναι.
Ναι, ρε φίλε, όμως βάζει τις ομάδες να κοντροχτυπιούνται στους 8 στα best of 5 και μετά το γαμάς όλο αυτό και βάζει ένα Final Four.
Ειδικά με το νέο format που παίζουν όλοι μόλους, είναι δύο φορές πιο άδικο. Γιατί τώρα ο Ολυμπιακός έφτασε πέρσι να είναι πρώτος, αντίστοιχο Παναθηναϊκός δεύτερος φέτος. Δηλαδή έχουν παίξει. Πόσα είναι όλα τα μάτς,
34.
Ναι, έχουν παίξει τόσους τελικούς, έχει κάνει τόση προσπάθεια. Για να πας να πεις ότι θα παίξω ένα μάτς στον ημιτελικό και ένα στον τελικό, αν όλα πάνε καλά, που μπορεί να πεταχτεί ένα γιούλ και να μου το βάλει στο 0. Ναι. Εντάξει. Είναι αδικία ή. Okay.
Είναι βάναυσο, αλλά.
Ναι, απλά θα σου πω. Ο μη Ολυμπιακός ή αυτός ο οποίος δεν έχει κάποια οπαδική προτίμηση στο Final Four, θα το δει αυτό και θα πει φίλε κάβλα φέτος στο Final Four.
Ναι, είναι ανατροπή, ξέρω.
Η αλήθεια είναι και εμείς επειδή πηγαίνουμε συχνά με τον Τζέντι, όντως, για μας έχουμε πάει παράδειγμα το 2016, που δεν ήταν ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Και κρίθηκε ημιτελικός Φενέρ
Μπασκόνια. Κάνει το σουτ στο τέλος. Ο
άλλος ημιτελικός, δεν θυμάμαι τι έγινε.
Τσεσεκά, καμιά Τσεσεκά μήπως ήταν.
Τσεσεκά ήταν, αλλά δεν θυμάμαι με ποιον. Τέλος πάντων, και ο τελικός κρίνεται με το follow buzzer του Κρυάπα που το στέλνει παράταση και μετά το παίρνει Τσεσεκά στην παράταση.
Γυρνάει μάτς 20 πόντων.
Οπότε εκεί πέρα που το βλέπαμε ως ουδέτερη, όντως μια χαρά ήταν. Απλά δεν κερδίζει ο καλύτερος πάντα. Ναι. Αυτό κάποιες φορές κερδίζει, κάποιες δεν κερδίζει.
Βέβαια, αλλά αυτό συνέφερε και τον Ολυμπιακό το 12, έτσι.
Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι τότε ήταν στην άλλη μεριά ο Ολυμπιακός. Ναι, η αλήθεια είναι.
Δηλαδή για κάθε ένα τέτοιο ρε παιδί μου που θα σου τύχει, μπορεί να πάρεις και να πεις ότι μπορεί θα πάω. Δηλαδή, να πεις ότι πάω σαν outsider, πώς πήγε ο Ολυμπιακός το 12 ή ο Παναθηναϊκός το 2002, και να πεις ότι πάω και ό,τι γίνει, ρε φίλε. Είναι δύο μάτς. Απλά εντάξει, ο Ολυμπιακός τώρα την έχει πατήσει δύο σερί χρονιές που είναι όντως καλύτερος και όντως έχει χάσει το σουτ.
Εντάξει, γιατί την προπερσινή, ναι, αυτό δεν θα το πάρω και ορκό, ήταν και καλύτερο. Ναι. Αλλά τέλος πάντων.
Απλά πέρσι είναι πολύ 38 το παράδειγμα γι' αυτό.
Ναι.
Θα κλείσουμε όλοι ότι συμφωνούμε ότι αξιοκρατικά, μπασχετικά. Και εγώ θα πω και από θέμα marketing, εν τέλει, γιατί είναι πολύ περισσότερα τα παιχνίδια. Οπότε μπορούν να αυξηθούν τα έσοδα. Ή θα ήταν προτιμότερο να το γυρίσουμε στις σειρές. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
Και μιας που λέμε και σειρές, πάμε ζευγαριά. Πάμε Μονακό.
Ωραία μετάβαση έκανες.
Γι' αυτό
πώς φαίνεται, ο έμπειρος
ραδιοφωνικός. Στην άλλη του ζωή είναι DJ.
Χέσε μέσα.
Πάμε.
Πάμε Μονακό Φενέρ πρώτα.
Πολύ ωραία.
Κρίμα.
Μονακό
Φενέρ. Θα πάει Game 5.
Ναι, εύκολα λέω.
Το λες.
Το θέμα είναι ότι άμα πάει Game 5, έχει νικήσει αυτός που είναι με μειονέκτημα έδρας ποτέ σε Game 5.
Όχι, νομίζω 80%, 90%.
Ποτέ.
Δεν έχεις πάσει ποτέ η έδρα στο Game 5. Ποτέ.
Ποτέ.
Okay. Καλά, η Μονακό είναι η μόνη έδρα που μπορεί να σπάσει, έτσι, για να δούμε φέτος το.
Ναι, βέβαια δεν έσπασε πέρσι και έχανε 6 λεπτά πριν το τέλος, έχανε για 5-6 πόντους η Μονακό από τη Μακάμπη και δεν έσπασε ούτε πέρσι.
Δεν μπορώ εγώ να δω τη Μακάμπη σαν ομάδα που θα πάει στο Final Four. Δεν μου κάνει. Ούτε πέρσι μου κάνει.
Ποιο λες τώρα?
Τη Μακάμπη.
Τώρα λέμε για το Παναθηναϊκός Μακάμπη το πιθανό.
Ρε παιδί μου, και πέρσι Μονακό Μακάμπη που ήταν και 5-10 και δεν μπορούσα να δω τη Μακάμπη να περνάει στο Final Four. Δεν μου κάνει η ομάδα. Έχει δύο πολύ καλούς παίκτες. Έχει έναν. Πεντάρια δεν υπάρχουν. Ο Νίμπο που είναι rim runner.
Γιατί δεν είναι σημαντικός ο rim runner, δεν
πολύ σημαντικός. Πολύ σημαντικός. Απλά δεν βλέπω πώς το κάνει η Μακάμπη. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια.
Εγώ θα πω ότι σε μια σειρά best of 5 με την έδρα της και πλεονέκτημα, μια χαρά θα την έβλεπα. Το γεγονός ότι με μειονέκτημα σπάνια περνάνε ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σπάνια περνάνε ομάδες. Παίζει μεγάλο ρόλο η έδρα.
Συμφωνώ.
Στην Ευρώπη. Επομένως. Δηλαδή, μπασκετικά μιλώντας, τρώει τεράστιο χέρι τη Μακάμπη που και ο Κάτας, γιατί προφανώς η Μακάμπη είναι ένα δημιούργημα του Κάτας, που εγώ δεν καταλαβαίνω το χέρι που τρώει. Παίζει ένα μπάσκετ συγκεκριμένου τύπου που έτσι και μπει στο ρυθμό της, τελείωσες. Άμα δεν μπει, λογικά θα κερδίσεις.
Αναστάση, εγώ είμαι μαζί σου πάντως, να ξέρεις.
Αλλά ναι, είσαι μαζί με τον Αναστάση. Πώς έχει τελειώσει τη σεζόν, έχει κάνει τέτοιο φίνι στη σεζόν η Μακάμπη?
Εγώ... Λέω ότι δεν είναι καλή ομάδα. Λέω ότι δεν μ' αρέσει αυτό που παίζει.
Και εμένα.
Ότι δεν μ' αρέσει. Δεν
ούτε
μ' αρέσει.
Ούτε εμένα μ' αρέσει.
Δεν καταλαβαίνω πώς το κάνει. Δεν καταλαβαίνω πώς το κάνει.
Κοίτα, επειδή μιλάμε τώρα και για τις σειρές, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός ο μόνος τρόπος να την πατήσει από τη Μακάμπη είναι να παίξει, να κάνει την αφελής κίνηση αυτό που λες και να μπει στο ρυθμό της, αυτό που λέει ο Μπιλ. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ. Αν μπει στο ρυθμό της και είναι καλά οι παίκτες οι οποίοι το τρέχουν, είναι δεδομένο ότι μπορεί να σε σκοτώσει. Γιατί είναι ποιοτική. Δηλαδή ο Baldwin κάνει τρομερή σεζόν φέτος.
Να πάρει όμως τρεις νίκες.
Είναι και μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί εύκολα να την αποσυντονίσει. Και είναι μια ομάδα η οποία, αν αποσυντονιστεί και δεν τη βγει αυτό, μετά ξεκινάει ο Baldwin τις ποικιλίες και μετά μπορεί να φάει και 20 πόντους στο ΆΚΑ.
Ναι, δηλαδή η ομάδα που έχει τέτοιο παίκτη μέσα, τον Baldwin, που μία αγωνιστική πάει να δει το διαιτητή και την επόμενη βάζει 20, δεν μπορεί
εμένα. Καμία εμπιστοσύνη.
Ναι. Μισό, παιδιά, μισό. Ο Baldwin έχει κλείσει τη σεζόν. Είναι ο καλύτερο παίκτη των τελευταίων του δεύτερου γύρου βάσει. Δεν έχει σκαμπανεβάσματα.
Τον εμπιστεύεσαι όμως, ρε φίλε.
Όχι, δεν τον εμπιστεύομαι, αλλά μην λέμε ότι έχει σκαμπανεβάσματα. Σκαμπανεβάσματα έχουν άλλοι παίκτες. Ο Baldwin δεν έχει.
Δεν είπα ότι έχει σκαμπανεβάσματα. Είπα ότι μία θέλει να δει το διαιτητή και την επόμενη βάζει 20 πόντους.
Λέει, παιδί μου, ότι να σταθείς από αυτή την άποψη.
Δεν είπα. Ναι.
Σαν χαρακτήρας.
Στατιστικά είναι και γαμό στη Μακάμπη, η οποία θα παίζει κάθε χρόνο playoff και θα αποκλείεται. Και γαμό είναι.
Ρε παιδιά, συγγνώμη. Μισό. Τώρα να πιάσουμε λίγο το θέμα της Μακάμπη. Συγγνώμη. Επειδή τώρα παραφιλολογία της παραφιλολογίας, παραφιλολογία, δεν έχω κουραστεί να ακούω αυτό το πράγμα για τη Μακάμπη. Η Μακάμπη.
Εσύ έχεις ποσοστά στην ομάδα.
Ρε παιδιά.
Έχεις κουμπάρα τον κάτω.
Ίσα ρε φίλε. Εγώ τώρα, εγώ με αυτό που κάνω, δίνω boost στην πρόκληση του Παναθηναϊκού. Γιατί. Τι εννοώ, αν αποκτηθεί ο Παναθηναϊκός, θα τον κράζουν όλοι. Ενώ η Μακάμπη δεν είναι τόσο κακή ομάδα όσο πιστεύει ο κόσμος.
Απλά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη ομάδα του Μακάμπη. Εγώ
συμφωνώ
θεωρώ.
Σε αυτό. Συμφωνώ ότι είναι καλύτερη ομάδα. Άλλο θέλω να πω. Για τη Μακάμπη από μόνη της, εγώ μιλάω τώρα. Ας αφήσουμε τον Παναθηναϊκό. Να πάρουμε την περσινή Μακάμπη, γιατί η ίδια είναι σχεδόν. Έχει αλλάξει ελάχιστους παίχτες. Η περσινή Μακάμπη, με την έδρα της, με τον κάκιστο προπονητή Κάτας, ήταν μια ολοκένουργια ομάδα όπου ήρθαν 10 καινούργιοι παίχτες. Καμπανάκια. Ωραία. 10 καινούργιοι παίχτες. Ωραία. Βγήκε πέμπτη. Με ρεκόρ στην έδρα της 15-2. Okay. Η άναρχη Μακάμπη. Η ολοκένουργια Μακάμπη χωρίς χημεία. Όλα αυτά τα έκανε πέρσι με έναν κάκιστο προπονητή. Εντάξει, παιδιά, να είμαστε κάπου. Δηλαδή να έχουμε κάποια μέτρα και κάποια σταθμά.
Εγώ δεν.
Ξέρω τι λέμε. Θα το λέω για εσάς. Ναι, ναι, ναι. Για το τι ακούγεται εκεί έξω.
100%.
Μην το πας και εσύ σε αυτό.
Πώς μην το πάω.
Στην ακραία άποψη.
Αυτό ακούγεται μόνιμα. Ο Κάτας ο Μυρωδιάς, ο Baldwin ο Τρελάκιας, ο Μπράουν δεν κάνει. Κάτσε ρε παιδιά. Ο άλλος έχει μόνο. Δεν γίνεται. Κάτι κάνει καλά όμως για να είναι γενικά από εκεί πέρα.
Το ότι ο Κάτας είναι κακός προπονητής, αρχικά εμείς δεν το λέμε. Ξέρω ότι δεν το είπες, δεν το λέμε. Το ξέρω.
Δεν το λέω για εσάς.
Το ξέρω. Θα σου πω. Το ότι ο Baldwin είναι Τρελάκιας. Ισχύει, θέλουμε, δεν θέλουμε. Το ότι ο Baldwin είναι στρατηγός, επίσης θέλουμε, δεν θέλουμε, γιατί είναι παιχτάρα. Από εκεί και πέρα, τι κάνουμε. Εγώ εκεί θέλω να πω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό το roster φτάνει μέχρι εκεί που φτάνει. Δεν είπα ότι δεν είναι καλή ομάδα ή δεν είπα ότι αυτό που βλέπω. Άσχετο αν εμένα δεν μ' αρέσει ή μ' αρέσει αυτό που βλέπω.
Ωραία. Να μιλήσουμε μπασκετικά. Έχει δύο πόλους στην επίθεση. Καταρχάς, έχει το. Ιστορικά στην Ευρωλίγκα, το να έχεις ταυτόχρονα στην ομάδα σου δύο παίκτες, οι οποίοι ταυτόχρονα στην ομάδα σου, οι οποίοι μπορούν να ανταπεξέλθουν σαν ντουο αμυντικά, γιατί το Baldwin Lorenzo Brown είναι feasible αμυντικό δίδυμο, και ταυτόχρονα στην επίθεση, και οι δύο μπορούν να σου παράγουν μετά από pick and roll, είτε με εκτέλεση, είτε με δημιουργία.
Συγγνώμη, τι είπες ότι είναι αμυντικά, γιατί δεν το κατάλαβα.
Είναι ένα δίδυμο που βγαίνει, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω.
Λειτουργεί, ρε παιδί μου.
Αν βάζει μέσα το Λούκα Βιλντόζα, λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν βγαίνει αμυντικά. Okay. Mm-hmm. Το Baldwin Lorenzo Brown αμυντικά δεν λέω ότι είναι σε καταστρέφει, αλλά βγαίνει.
Έχουν τα προσόντα για να μπορεί να σταθεί.
Στέκεται. Αλλά από την άλλη, επιθετικά. Ότι έχεις ταυτόχρονα δύο παίχτες, όπου η επίθεση σου στηρίζεται στο pick and roll με τον Νίμπο, ο οποίος είναι τρελός ρόλερ, και ταυτόχρονα οι δύο σου αυτοί παίχτες μπορούν μετά από το pick and roll και να εκτελέσουν και να δημιουργήσουν, είναι ένας βασικός λόγος από τους οποίους η Μακάμπη μπορεί να κάνει αυτό που κάνει.
Νομίζω ότι αυτό που πιστώνεται στον Κάτας, που μπορεί να έχει μια εξήγηση Αναστάση για αυτό που λες, γιατί το σκεφτόμουν και εγώ, μια πιθανή απάντηση σε αυτό που ρωτάς, είναι που είναι credit στον Κάτας. Τον οποίο εντάξει, και εγώ δεν τον έχω σε καμία τρελή εκτίμηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι είναι Μυρωδιόπουλος και τέτοια. Έχει καταφέρει και έχει πάρει πράγματα από παίχτες που δεν το περιμένεις. Δηλαδή, ο Ταμίρο Μπλατ και ο Κόεν, πώς τον λένε τον άλλο ψηλό.
Ναι, ναι.
Κόεν. Δηλαδή, είναι παίχτες οι οποίοι του έχουν δώσει πράγματα σαν role players και είναι παίχτες οι οποίοι θες να συμπληρώνουν αυτόν τον άξονα που περιγράφει ο Μπιλ.
Και ό,τι Μπαρτολομέο. Οπότε... Εγώ δεν λέω ότι δεν βλέπω
και
κάτι.
Πω από τον μισό, τον συχαίνομαι.
Κι εγώ δεν. Ναι.
Με όλη μου την ψυχή.
Και ξεχνάμε και το τριάρι τώρα που μου διαφεύγει, που ήταν πολύ καλός πέρσι και φέτος δεν κάνει καλή χρονιά.
Ο Κόλσον.
Ναι, πέρσι ήταν φανταστικός.
Ο Κόλσον κάνει πολύ καλή χρονιά.
Κάνει. Okay. Απλά θυμάμαι πέρσι ότι ήταν φωτιά, γι' αυτό το.
Νομίζω είναι όντως χειρότερος από πέρσι και νομίζω και αυτό που λες ότι έχει μια πτωτική πορεία.
Ναι.
Εντάξει, τώρα
δεν μπορείς να το έχω ψάξει.
Την ίδια πορεία, για να πάμε και στο Μονακό Φενέρ, έχω και με τη Μονακό αντίστοιχα. Δηλαδή, μετά τη Μακάμπη, έχω και με τη Μονακό. Και δεν λέω ξανά ότι ο Μπράντοβιτς είναι μυρωδιάς και τα λοιπά και με μαλακίες. Αντίστοιχα, η Μονακό έχει φοβερή backcourt lineup, την οποία 3/4 τη σεζόν έλειπε ο Λόιντ. Σωστά. Ο Κόμπο τον έδιωξαν για 5 παιχνίδια γιατί πέταξε την μπάλα στα μούτρα του Μονταγιούνας. και ο Τζέιμς συζητάει για τα συμφωνία. Και παίζει ο Τζέιμς σαν MVP και βάζει 17,5 πόντους και δεν ξέρω κι εγώ πόσο αυτή η ομάδα επίσης είναι τρίτη με πεντάρια. Μονταγιούνας. Ντόντα Χολ που δεν παίζει τη μισή σεζόν. Τεσάρι.
Επιλογή είναι ότι δεν παίζει.
Τεσάρι Γκατούζο, ο Τζον Μπράουν. Γκατούζο είναι. Επιθετικά είναι καλύτερος ο Βασίλης.
Είπες Γκατούζο.
Ναι, Γκατούζο.
Χωρίς ηρωνία, είναι η πιο πετυχημένη ποδοσφαιρομπασκετική αναλογία που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Αλήθεια σου λέω. Είναι αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Είναι Γκατούζο.
Μπορεί να είναι ο δεύτερος καλύτερος αμυντικός της Λίγκα. Άιτεστ, έτσι, δεν λέω με νούμερα, δεν τα ξέρω.
Αναστάση, θα το υιοθετήσω, αλλά θα σου δίνω credits, να ξέρεις.
Ό,τι γουστάρεις. Και μου δίνεις και δώσε. Είναι ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης, στο τριάρι δεν έχουμε παίκτη. Έχουμε βασικά τον Διαλό, ο οποίος είναι φανταστικός. Okay.
Τον
Διαλό έκανα. Μα ναι, είπα. Αυτό. Αλλά okay, σου λέω, ο Λόιντ δεν παίζει. Τη μισή σεζόν και παραπάνω, 3/4. Ο Κέμπα δεν κάνει τίποτα. Το πήραμε για να κάνουμε διακοπές στο Μονακό.
Αυτό.
Που θα έρθει και ο Χάρντεν. Μπορεί το καλοκαίρι να κάνουν παρέα μαζί.
Ο Χάρντεν.
Όχι, έτσι λέω, ρε μαλάκα. Και πάλι δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πάλι. Πώς.
Νομίζω ότι η εύκολη απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι Μάικ Τζέιμς.
Ναι.
Από την άποψη ότι κάνει. Γι' αυτό λέμε ότι κάνει MVP σεζόν, ρε παιδί μου. Γιατί είναι καταπληκτικός. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ αθλητική, πολύ physical. Έχει χτιστεί πολύ καλά γύρω από τον Mike James. Για να πάρει, ας πούμε, όλα τα πλεονεκτήματα που σου δίνει ο Mike James σαν παίχτης, οι συμπαίχτες του και οι πεντάσεις τις οποίες παίζει μέσα μπορούν να τα εκμεταλλευτούν.
Κάτσε ρε φίλε, μπορούν να τα εκμεταλλευτούν. Κοίταξε να δεις. Τον Ντόντα Χολ τον έχει πετάξει εκτός. Άρα δεν έχει ρόλερ. Δεν έχει κανένα. Παίζει με Ζαϊτέ και Μοντεγιούνας. Θρι φτερά δεν έχει. Έχει ο Τζον Μπράουν βαράει αυτό το σουτάκι που λέγαμε και στο βίντεο. Το κάκιστο.
Ο Διαλό είναι καλό σουτέρ.
Περίμενε. Λέω όλη την ομάδα τώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι βλέπεις το ρόστερ και λες α, το έχουν χτίσει τέλεια πάνω στο Mike James.
Μέχρι και ο. Πώς τον λένε, ρε.
Απλά είναι μια ομάδα.
Το Γάλλο.
Ποιον?
Ο Ουατάρα.
Μέχρι και ο Ουατάρα, ρε φίλε.
Ουατάρα, ναι, είναι
παίχτης ρόλου να βάζει δίπλα στον Τζέιμς.
Αυτός είναι παίχτης ρόλου δίπλα στον Τζέιμς. Απλά παρά είναι κακός παίχτης συνολικά. Αυτό είναι. Εντάξει, το. Δηλαδή τα στοιχεία του είναι, ρε παιδί μου, D και λίγο 3, αλλά. Κυριολεκτικά δεν σκάει την μπάλα ούτε.
Ο Ουατάρα είναι D και λίγο 3 μόνο με τον Ολυμπιακό, έτσι. Αλλά.
Καλά,
ναι.
Ο Ουατάρα με τον Ολυμπιακό παθαίνει σκάουσκας, ρε.
Εγώ ξέρεις γιατί δεν ακούω αυτό που λες, Τέλειο. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει τις λιγότερες. Τουλάχιστον θυμάμαι και πέρσι, ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Είχε τα λιγότερα λάθη γιατί είχε από τις λιγότερες assist. Που σημαίνει ότι έχει βάλει δίπλα στο Mike James σιγά τα, τους, ας πούμε, τους pot shooters. Δηλαδή δεν βλέπεις μια ομάδα και λες wow, θα μεγαμίσω τα τρίποντα. Δηλαδή πάλι δεν βλέπω πώς το περικλεί γύρω από τον James σωστά.
Εγώ θα πω ότι το πλάνο της Μονακό είναι, δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, είναι σκυλιά, αυθεντικότητα, σκυλιά στην άμυνα. Γι' αυτό έχει πολύ αυθεντικά forward, ρε παιδί μου. Δηλαδή το δίδυμο Diallo Brown.
Είναι αμυντικά.
Δηλαδή αμυντικά είναι. Αν έχει βάλει τον Ουατάρα στο 2, γιατί παίζει και αυτό το σχήμα που σας λέω τώρα. Παίζει. Ουατάρα 2, Diallo 3, John Brown 4. Ωραία, έχεις ένα υπερόπλο στην επίθεση. Πάρ' την μπάλα, αγόρι μου. Κάτι θα βρούμε να την κάνουμε. Mm. Κάτι θα βρούμε.
Αφού την κάνεις κομπολόι.
Ναι, κάτι θα βρούμε. Κάτι θα βρούμε. Και στην άμυνα έχουμε πίσω. Δηλαδή τα φτερά μας είναι τρομερά. Οκ. Okay. Πάντως, συμφωνώ απόλυτα, Αναστάση, ότι δεν μιλάμε για κάποιο elite roster σε καμία περίπτωση.
Ναι, δεν είναι ένα roster που τρομάζει, όντως. Επίσης, ο Αλφα Διαλό είναι ο Κώστας Παπανικολάου της Μακάμπη.
Της Μονακό, εννοείς.
Της Μονακό, ναι, ναι.
Ναι, δεν ξέρω, εντάξει.
Εκεί που μου θυμίζει πάρα πολύ τον Παπανικολάου είναι ότι είναι εξαιρετικός help defender ο Διαλό.
Θα σου πω σαν χαρακτηριστικά.
Το Διαλό κουμπώνει πολλές τρύπες πίσω. Καλά, αυτό είναι και τόσο σημαντικό.
Τον έπαιρνα στον Ολυμπιακό.
Καλά, δεν όχι το χθες.
Τους έδινα μπρασδέκης, 1 εκατομμύριο. Δεν έχω, αλλά αν είχα 1 εκατομμύριο. και. Αυτά. Και
να είναι καλά ο Δημήτρης Πρίφτης. Ο Δημήτρης Πρίφτης.
Και να πούμε και ένα μπράβο στη διοίκηση του Παναθηναϊκού τότε που μαζεύτηκαν σε αυτό το υπερρόστερ που είχαν χτίσει.
Δεν μας κάνει.
Ναι, παιδιά. Αυτός εκεί φαίνεται λίγο έτσι ψηλός, είναι να είναι λίγο κακεχτικός. Ήρθε και από το Λαύριο, τι μας κάνει.
Θα πω ότι
ο James που ήταν κολοσσό.
Ναι. Καταρχήν εμείς οι ελληνικές ομάδες έχουμε μάτι στο. Δηλαδή βγάλαμε ένα μπαρτζόκα που πρέπει να μάζεψε όλο το μπασκετικό μάτι όλων των προπονητών Παύλα Σκάουδερς. Εντάξει και ο Πεδουλάκης και όλοι οι υπόλοιποι είναι. Άστα, από recruiting χάσαμε.
Ωραία. Άρα, Μονακό Φενέρ, τι βλέπετε?
Μακελιό, σίγουρα μακελιό.
Ένα τρία εγώ προσωπικά.
Ένα
break in Φενέρ και μετά τα δύο μάτς μες στην έδρα της. Αυτό για μένα είναι το πιο πιθανό σενάριο. Και το αγαπημένο μου, δηλαδή να έχουμε Real Φενέρ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στο Final Four.
Σάρα συν 5 θα πω εγώ.
Κάτι άλλο που είναι έτσι αξιοθαύμαστο είναι ότι, ας πούμε, πριν είπαμε ότι δεν έχει σπάσει ποτέ, δεν έχει πάρει ποτέ κανείς Game 5 έχοντας μειονέκτημα έδρας. Παρόλα αυτά όμως έχουν γίνει άπειρα breaks.
Ισχύει.
Όλες τις χρονιές δηλαδή βλέπουμε να γίνονται άπειρα breaks στα πρώτα παιχνίδια. Είναι πολύ εύκολο το να γίνει. Απλά.
Πολύ
σε Game 5 συγκεκριμένα δεν έχει.
Εντάξει, δεν νομίζω 3-6, 4-5 ποτέ κανείς να πήγε 2-0. Δηλαδή να προηγήθηκε 2-0. Δηλαδή η θέση 3-6 και 4-5 είναι τα πιο αμφίροπα συνήθως.
Δεν το θυμάμαι να σου το πω, αλλά θυμάμαι άπειρα splits. 1-1-1-1.
Ναι. Αυτό.
Άπειρα splits. Δηλαδή να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό που τα έχω πολύ φρέσκα. Το 9 κάνει split. 1-1 μεση 1. Βασικά τον νικάει σένα, μετά την παίρνει και στα δύο παιχνίδια τα άλλα.
Τι πλεονέκτημα όμως.
Με πλεονέκτημα, ναι. Τον νικάει ένα στο δεύτερο παιχνίδι, αλλά τις παίρνει τα άλλα δύο μες στην Ιταλία.
Okay.
Και το 12, πάλι το είπα και πριν, ότι έσπασε η έδρα και οι δύο. Και ο Ολυμπιακός, έτσι.
Ναι, παιδιά, και με τη Φενέρμπερσκ.
Ναι. Να παραθέσω τώρα εδώ, να το γυρίσω ξανά λίγο στα αγαπημένα μου στατιστικά και να πω ότι. Εντάξει, παιδιά, η Ευρωλίγκα με τη μορφή των. Πόσα Game 5 έχουν γίνει?
Πολλά.
Αρκετά. Σίγουρα.
Πόσα? 24? Ναι. 23? Είναι μικρό το νούμερο. Αν το σκεφτείτε μαθηματικά, στατιστικά, ρε παιδί μου, είναι ένα νούμερο το οποίο 0 στα 23 θα πει κάποιο.
Δεν είναι πολύ καλό δείγμα. Ναι, οκ. Okay.
Τι εννοώ, όχι, θα το πάω λίγο παραπέρα και θα πω ότι από αυτά τα 23, πολλά Game 5 είναι. Υπάρχουν. Μεταξύ 1-8 και 2-7. Όταν το Game 5 γίνει μεταξύ 1-8 και 2-7, τι μπαίνει στην εξίσωση? Ότι η 1 σε σχέση με τον 8 είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Μπορεί να πήγε στα 5 παιχνίδια, αλλά ουσιαστικά και έχει την έδρα, βασικό, και είναι και καλύτερη ομάδα. Οπότε, αν δούμε, τα κοντινά είναι τα 3, 4, 5, 6. Άρα, να απομονώσουμε μόνο αυτά πόσα παιχνίδια είναι και ότι δεν έχει σπάσει. Πόσα να είναι? να είναι 15, να είναι 13. Οπότε μειώνεται το δείγμα και όντως δεν έχουμε δηλαδή το δείγμα του NBA, ας πούμε, που έχουν σπάσει διάφορα Game 7. Καταλάβατε. Κάποια στιγμή θα σπάσουν και εδώ και πέρα θα τα καταλήξω.
Είναι όμως αξιοθαύμαστο ότι το format αυτό είναι από πότε, από το 16-17 και ακόμα ας πούμε δεν έχει αλλάξει αυτό.
Καλά, το format με τα playoffs είναι από πιο πριν.
Από πιο πριν. Άρα,
τα πέντε παιχνίδια είναι από το 2000.
Α, ναι, με τα playoffs. Ναι, όντως.
Ψέματα. Άλλαξε, ήταν στις δύο νίκες.
Πότε άλλαξε, θυμάσαι.
Άλλαξε, θυμάμαι σίγουρα ότι το 6, το 5-6 είναι στις δύο νίκες. Ή το 7 ή το 8, αλλάζει το format και πάει στο best of 5.
Έχουμε μικρό δείγμα. Έχουμε μικρό δείγμα και...
Πατήσαμε εμείς το 2006 με την 7. Ας μην τα θυμάμαι.
Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί, Βασίλη, για να πάμε πίσω σειρά, γιατί λες ένα 3-4, που υπερτερεί... Ας πούμε ότι υπερτερεί στον προπονητή.
Φενέρ. Σε όλα. Οπότε κατάλαβα, οι υπόλοιποι είμαστε ψηλό...
Σε όλα.
Εγώ είμαι 3-2 Σάρας, λέω, και εγώ σαν τον Τζέλι.
Σε όλα υπερτερεί, Φενέρ. Σε όλα.
Υπερτερεί backcourt.
Δεν έχει... ορίστε.
Υπερτερεί backcourt.
Στο backcourt. Ο Λόιτ θα παίξει, ξέρουμε.
Είναι σαν να με ρωτάς... Τι να, δεν ξέρω τώρα τι να πω.
Όχι, ρε παιδί μου, το λέω επειδή είναι λίγο μέσα έξω, γι' αυτό ξέρω εγώ.
Είναι σαν να παίξει ο Σίγμα, δεν ξέρω.
Ωραία. Θα παίξει πάντα.
Οκ, δεν θέλω να μηδενίσω τη Μονακό. Απλά έτσι όπως βλέπω τη Φενέρ. Ας αφήσουμε το τελευταίο παιχνίδι, εντάξει, ασχολείστε. Ναι, ναι. Δεν το παίρνω ως κριτήριο. Τη Φενέρ του δεύτερου γύρου είναι βάσει eye test, βάσει αριθμών, βάσει του ό,τι θέλετε, η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας. Οκ, αν μου είσαι Μονακό, είναι πολύ πίσω. Όχι, δεν είναι πολύ πίσω. Αλλά έχει forwards για να ματσάρει αυτό το physicality που λέγαμε πριν. Έχει Pierre, έχει Hayes. Okay, για να ματσάρει αυτό το διαλό John Brown. Έχει καλά αμυντικά playmaker για να πέσουν πάνω στον James. Μπορεί να είναι 35 χρόνων ο Καλάθης.
Μόνο αυτός. Και 35 χρόνων... Δεν έχουμε άλλον.
Εντάξει, και ο Μαντάρ δεν είναι
τέτοιο. Έλα, μα, εντάξει, θα παίζει δύο λεπτά στα playoff. Δεν θα τον βάλει.
Γιο θα τον κάνει.
Δεν θα τον βάζει. Δεν θα τον βάζει. Δεν θα τον βάζει.
Θα παίζει κιόλα. Αλλά για τον καλά σου.
Πάντα πρέπει να είναι κάποιο καλό playmaker πάνω στο James, αμυντικό. Δεν υπάρχει άλλο. Ποιο άλλο υπάρχει. Ο Wilbekin δεν μπορεί να παίξει άμυνα.
Δεν γίνεται όμω ο Wilbekin να παίζει λιγότερο από 25 λεπτά. Δηλαδή δεν θα.
Ναι, αλλά δεν θα μαρκάρει τον James. Δεν θα μαρκάρει τον James, αυτό λέω.
Θα μαρκάρει τον Ακόμπο. Θα τη βρίσκει από εκεί, τέλο πάντων.
Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο Κόμπο. Ναι. Εντάξει, τώρα το κάνουμε λίγο καφενιακό. Αλλά θα σου πω. Ματσάρει καλά. Δεν ξέρω. Εμένα στα δικά μου μάτια η Φενέρ είναι το φαβορί και σε έχει μειονέκτημα έδρας. Αυτό.
Ναι, μωρέ. Εντάξει, και εμάς Φενέρ είναι. Και εγώ 3-2 Σάρας είπα. Δεν είπα Μονακό. Απλά βλέπω.
Το ήθελα πολύ το Μπαρτσελόνα Φενέρ. Θα σου πω την αλήθεια. Να τους γλεντήσει ο Σάρας κανονικά. Κανονικά. Και να φύγει. Πώς είχε φύγει ο Αταμάν.
Ο Αταμάν από την Βαρκελόνη. Ναι, 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 ναι.
Έτσι ακριβώς να φύγει.
Εγώ το θέλω.
Παιδιά, ερώτηση για πολύ μικρή παρένθεση. Γνωμούλα για Σάρας, γιατί εγώ εδώ με τον Μπιλ πολεμάμε πολύ καιρό να πούμε. Εντάξει, προφανώς όχι ότι είναι καλύτερος προπονητής της Ευρωλίγκα, αλλά τον έχουμε σε τεράστια εκτίμηση.
Και εγώ τον έχω. Και εγώ τον έχω. Απλά δεν είμαι υπέρ σε εισαγωγικά πάντα που το κάνει και ο Μπαρτζόκας, αλλά σε μικρότερο βαθμό αυτό το, πώς να το ονομάσω, όχι τα βατζιλίκη, για να το δώσω, να το δώσω ρε παιδί μου σε πιο ότι θα παίζω ότι θα παίζω ό,τι θέλω εγώ 40 λεπτά.
Ναι,
αυτό δεν είμαι υπέρ.
Ναι, ότι δεν δίνει τόσο...
Με αυτό που βλέπω, δεν είμαι προπονητής. Με αυτό που βλέπω, έτσι.
Ο Σάρας το κάνει και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας μπορεί να πει ότι.
Ναι, ναι, έχει αλλάξει ο Μπαρτζόκας.
Παίζουμε αυτό, αλλά έχει δώσει και στον Γκάναν, του έχει πει αδερφέ, βάρα, κοπάνα. Ναι. Δηλαδή, ο Σάρας δεν θα το έκανε αυτό.
Γιατί δεν το έκανε αυτό ο Σάρας. Τι κάνει ο Γουλμπίκιν αυτή τη στιγμή. Τι κάνει ο Γουλμπίκιν
σε όλη την εταιρεία. Ό,τι time out βλέπω είναι. Α πούμε, θυμάμαι χθε 3 time out. Screen 3 for Γουλμπίκιν. Δηλαδή, είναι πινακάκι.
Πολύ στάνταρ ρομποτικά, ας πούμε.
Ναι,
ρε παιδιά, ρομποτικά έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή,
αυτό.
Αυτό μπορεί και να πετύχει, μπορεί να είναι πολύ αποδοτικό και εγώ είμαι υπέρ αυτού σε κάποια πλαίσια, ας πούμε. Όχι πάντα.
Εγώ βλέπω το Γουίλμπιγκ να παίρνει, άνετα τρίποντο που λέω.
Δεν το έκανε αυτό στην Μπαρτσελόνα.
Ξέρεις γιατί δεν το έκανε αυτό στην Μπαρτσελόνα. Για να γυρίσουμε. Δεν το έκανε αυτό στην Μπαρτσελόνα γιατί δεν είχε τα στοιχεία να το πάρει. Ο Αμπρίνες είναι καλό off-ball τρίποντερ. Δεν είναι μετά από τρίπλα. Λένε...
Δεν το έχει ο Λάπρο. Με δουλεύει τώρα.
Γιατί δεν έπαιρνε ο Λάπρο μετά από τρίπλα καθόλου. Επίσης,
αλλά όχι στο volume του Γουίλμπιγκ.
Επίσης, κάτι πάρα πολύ βασικό. Ξέρετε πόσο inefficient είναι το τρίποντο μετά από τρίπλα, ακόμα και ο καλύτερος να.
Εντάξει, παιδί μου, δεν λέμε τώρα.
Σαν σουτ. Είναι πολύ inefficient σουτ.
Εμείς λέμε ότι.
Το σωμάτι είσαι ελεύθερος, παιδί μου, αλλά πόσες φορές είσαι ελεύθερος δηλαδή, μετά από τρίπλα.
Ναι, εμείς λέμε ότι ρε, παιδί μου, τους είχε πολύ. Όχι ότι δεν τους επέτρεπε καθόλου ελευθερίες. Προφανώς, ρε, παιδιά, κάθε προπονητής θα πει ότι παιδιά πρέπει να παίξουμε έτσι για να έχουμε μια efficient επίθεση. Απλά θεωρώ. Και προφανώς και αυτό είχε και κακές σχέσεις τότε με διάφορους εκεί στην Μπαρτσελόνα. Αλλά εντάξει, εγώ το ξεκίνησα για να πω ότι τον εκτιμούμε, οπότε μην πιάσουμε τα ραντά.
Μωρέ, και εγώ τον εκτιμώ. Απλά αυτή τη στιγμή και πάλι, αν το βάλεις. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι καλύτερος προπονητής από τον Ματέο. Εντάξει, εννοείται. Για μένα.
Εντάξει, δεν έχουμε τώρα. Εσύ για τον Ματέο έχουμε πολύ μικρό δείγμα.
Όχι, όχι. Θέλω να πω, αν τους βάλω σε μια σειρά. Για να... Συγκριτικό είναι πάντα, έτσι. Δεν μπορώ να λέω. Ναι. Σάρας είναι... Okay, ο Σάρας είναι πολύ καλός προπονητής. Και εντάξει, okay, και τι έγινε.
Αν όχι, βάλω... Αναστάση, υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν με αυτό που λες τώρα. Το απλό. Ναι. Ότι okay, είναι πολύ okay. καλός προπονητής.
Okay. Οπότε εκεί ήθελα να το πάω, ρε παιδί μου, γιατί από ό,τι κατάλαβα και οι τέσσερις προπονητικά τον εκτιμούμε. Και υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν, ρε παιδί μου, με αυτή την τοποθέτηση.
Εντάξει, απλά αυτό που είχε γίνει με το Σάρας είναι ότι η Μπαρτσελόνα έπαιζε ένα μπάσκετ το οποίο δεν βλεπόταν.
Με τίποτα.
Ωραία.
Αυτό είναι αλήθεια.
Έπαιζε ένα μπάσκετ που δεν βλεπόταν στον Ολυμπιακό.
Αλλά πήγε τελικό.
Πήγε τελικό με μπάτζετ 10 εκατομμυρίων. Ποιο το έχει κάνει δύο φορέ. Ποιο το έχει κάνει δύο φορέ. Επομένω, να στεκόμαστε στα αποτελέσματα και μετά στο τι μα αρέσει να βλέπουμε. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω το μπάσκετ τη Ρεάλ, το μπάσκετ του Μπαρτζόκα, το μπάσκετ των Μαύρικ στο NBA, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Και όχι το μπάσκετ που παίζουν. Κάτς και ξύλο και τέτοια.
Εντάξει,
και...
λέει τον μπάσκετ, τον Μαύρικς και τον Μπαρτζόκα που δεν έχουν καμία σχέση. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι.
Καμία σχέση με μπάσκετ. Ρε παιδί μου, εννοώ.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Καλές επιθέσεις, να το πω έτσι. Καλές επιθέσεις. Ναι, ναι. Αυτό εννοώ.
Καλά, εννοείται Γιώργος Μπαρτζόκας μεγαλύτερο Jason Kidd, έτσι. Είναι μεταυτονόητα.
Οριακά είναι Μπιλ Παπαϊφαντής καλύτερο από Jason Kidd. Όχι τώρα.
Καλά, άστο γιατί είμαστε και φαν Λούκα εμείς τώρα και θέλουμε να πάει καλά.
Σχολιάκι στο τέλος θα έχουμε γι' αυτό. Σχολιάκι στο τέλος.
Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, πάμε.
Τέλος πάντων, για να κλείσω, θα πω ένα σχόλιο ότι η καριέρα του Σάρας, ας το ψάξει όποιος θέλει να το ψάξει, δείχνει ότι ο Σάρας προσαρμόζεται στα ρόστερ που έχει και τα κάνει να παίξουν και παίζουν και παίζει με βάση τις ικανότητες των παιχτών που έχει και όχι το αντίστροφο που προμοτάρεται από πάρα πολλούς σε πάρα πολλά μίντια. Ας το ψάξετε, ψάξτε το αναλυτικά και το συζητάμε σε επόμενο πόντο.
Ναι, οκ. Okay.
Ωραία, για πάμε.
Λοιπόν, τώρα το ζευγάρι που θέλουμε.
Επόμενη σειρά, Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.
Ναι. Έχω έναν μόνο γαμμένο ενδυασμό. Ενώ ήθελα Μπαρτσελόνα, δηλαδή προτιμούσα Μπαρτσελόνα εγώ. Ένα μόνο γαμμένο ενδυασμό έχω. Μπορεί να μην συμφωνείτε λογικά. Δεν θέλω να δω πάνω μου να βγαίνει ξανά ο Ρούμπιο. Δεν θα το ήθελα να το δω αυτό. Δεν ξέρω αν θα βγει. Δεν ξέρω αν θα γίνει.
Είμαστε πολύ φαν Ρούμπιο.
Ναι, ναι.
Εννοείς να ανέβει τώρα σε αυτά τα παιχνίδια.
Ναι, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να το δω γιατί η πόλη Μπαρτσελόνα δεν με τρομάζει. Αλλά ένα παίκτη σε ένα μάτς μπορεί να δώσει μια σπίθα η οποία δεν ξέρω αν θα βγει. Μπορεί να μην βγει καν. Μπορεί να μην παίξει καν ο Ρούμπιο.
Εκεί θα πω ότι η ποιότητά του για να το κάνει αυτό που λες. Είναι αδιαφεσβήτητη.
Ναι.
Τώρα το κατά πόσον θα το κάνει, εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Να είμαι ειλικρινής.
Okay.
Για να το πάω σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα πω ότι θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη σειρά και είναι πάρα πολύ κρίσιμο στο stretch που έχει τρέξει ο Ολυμπιακός στο δεύτερο γύρο. Είναι η παρουσία του second unit του Ολυμπιακού. Επομένως, πάνω σε αυτό που λες, ο Ρούμπιο όντως μπορεί να έρθει να είναι εκεί πέρα ο X-Factor αυτών των λεπτών που θα όσο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει second unit στα playoff, γιατί πιστέψτε με, η ιστορία έχει δείξει ότι τα rotation μικραίνουν.
Ναι.
Αλλά όσο υπάρχουν αυτά, ρε παιδί μου, όσο υπάρχει παρουσία το 15 λεπτό του Wither Nan Gomez, όσο υπάρχει το 15 λεπτό του Wright, του Milutinov, δεν ξέρω, θα δούμε. Εκεί πέρα ο Rubio μπορεί να παίξει πραγματικά έναν ρόλο X-Factor και γενικά εκεί πέρα είναι, μπορεί ένας προπονητής να βγάλει έναν X Factor είτε σε ένα παιχνίδι είτε σε ολόκληρη τη σειρά. Λέγε με Ρούμπιο, λέγε με Μακίσικ, I don't know. Θα δείξει.
Ναι, γι' αυτό λέω Ρούμπιο και επίσης δεν θέλω να δω και τον Τζαμπάρι Πάρκερ να κάνει πάνω στον Πίτερ στα... κάποια πράγματα τα οποία δεν μου είναι καλά στο μυαλό μου, γιατί είναι και πολύ αθλητικός και ο Πίτερ δεν τα έχει πάει καλά με αθλητικούς.
Και κλείνει και τη σεζόν μέτρια, όπου ξέρεις, ναι, όλα παίζουν ρόλο, ρε παιδί μου. Άμα έχεις λίγο ψυχολογία, μπορεί να παίξει λίγο καλύτερη άμυνα, who knows. Εντάξει, δεν είμαι...
θα έχει παντός, στα πλέοφς θα έχει και Πετρούσεφ ο Μπαρτζόκας, έτσι.
Σημαντικό, όντως.
Σε τι κατάσταση, με τι ρυθμό?
Ναι, σίγουρα.
Και ένας Πετρούσεφ ο οποίος ποτέ δεν είχε το ρόλο του πρώτου στον Ολυμπιακό όσο καιρό είναι στον Ολυμπιακό.
Δεν λέω για πρώτος σε καμιά περίπτωση.
Αν δεν είναι καλά ο Πίτερς, ας πούμε.
Ναι.
Να θυμίσω, ρε παιδί μου, ότι πέρσι ο Πίτερς σε όλη τη σεζόν έπαιζε 13 λεπτά περίπου.
Ναι, 14
λεπτά.
14 λεπτά παίζει, ναι.
Στα play-off τα 14 γίνονται 5.
Ναι.
Επομένως, δεν θα μου έκανε εντύπωση αν ο Πίτερς είναι ο φετινός Πίτερς να γίνει κάτι αντίστοιχο. Αλλά...
καλά, σίγουρα.
Δεν νομίζω. Ναι, σίγουρα. Εδώ θα διαφωνήσω.
Γιατί?
Γιατί σε shooting slam του Πίτερς θα φύγει στον πάγκο. Στα πρώτα τρία θα φύγει στον πάγκο.
Ναι, απλά ο Βεζέγκοφ δεν είχε shooting slam.
Και να είχε, δεν θα έβαζε τον Πίτερς μέσα. Ενώ τώρα ο Πετρούσεφ μπαίνει πιο εύκολα σαν δεύτερος. Θα τον βάλει πιο εύκολα.
Ισχύει αυτό.
Εντάξει, okay.
Αμυντικά είναι κλάση πάνω ο Πετρούσεφ. Δηλαδή και αυτό στέκει.
Πιο εύκολα πετάς έξω το...
ρε παιδί μου, στη θεωρία, στην πράξη δεν το έχουμε δει. Εγώ, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, σε μάτς τώρα τελευταία που κρίθηκαν πράγματα, τον έχει αφήσει τον Πίτερ.
Σε μάτς με τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο παιχνίδι, τελειώνει το μάτς ο Πετρούσεφ. Νομίζω.
Συγγνώμη,
σε μάτς με την Πολώνια επίσης, τελειώνει το μάτς ο Πετρούσεφ.
Στα περισσότερα μάτς τελειώνει ο Πετρούσεφ, όπως σε πολλά μάτς τελείωνε και ο Πίτερς πέρσι τα μάτς. Εντάξει, όχι.
Δεν τελείωνε.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ας πούμε, με τη διαφορά με τον περσινό Ολυμπιακό? Φέτος ο Ολυμπιακός, έχοντας και τον Πετρούσεφ, του δίνει τη δυνατότητα να έχει και μια άλλη διάσταση στο παιχνίδι του. Όταν είναι μέσα ο Πετρούσεφ, όταν θα μπει στη θέση του Πίτερς, προσφέρει κάτι διαφορετικό.
Πολύ σωστό.
Οπότε είναι ανάλογο πώς θα βγει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ποιον θα κρατήσει μέσα περισσότερο.
Ισχύει. Όχι, αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Και να δούμε και τα τεσσάρια, δηλαδή, όντως. Μπορεί αυτό το που λέμε με την αμυντική. Το πώς θα πάει αμυντικά ο Πίτερς απέναντι στο Τζαμπαρί είτε και απέναντι στον Ντασίλβα. Να πούμε τώρα ότι ο Ντασίλβα είναι εξαιρετικός επιθετικός rebounder.
Ναι.
Δεν ξέρω πόσο θα παίξει, αν θα παίξει και τι ρόλο θα έχει, αλλά είναι ένας εξαιρετικός επιθετικός rebounder. Μέσα στο ΣΕΦ έχει πάρει πρώτη περίοδο 3 επιθετικά rebound.
Καλά, στις πρώτες 7-8 αγωνιστικές ο Ντασίλβα ξεκίνησε φωτιά, βέβαια.
Ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν μπασκετικοί λόγοι να προτιμηθεί ο Πετρούσεφ. Δεν το συζητάω. Απλά λέω ότι. Αν ο Πίτερς είναι ο καλός Πίτερς, επιθετικά, δύσκολα θα έβλεπα να μην παίζει 30 λεπτά. Αυτό.
Το ακούω. Απλά να προσθέσω ότι όταν ο Πίτερς είναι καλός επιθετικά, δεν είναι αυτό που είδαμε χθες αμυντικά. Εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια όσο είδαμε χθες. Του παίρνουν την μπάλα μέσα από τα χέρια. Δεν είναι elite.
Το χθεσινό θέλω να πιστεύω ότι είναι εξαίρεση, ρε παιδί μου. Τώρα στο χθεσινό του δεν ήταν στο. Ήταν σαν να μην ήταν στο γήπεδο μέσα, αλλά άλλη ιστορία τα playoffs.
Και άλλη ιστορία και το χθεσινό μας ήταν λίγο περίεργο.
Έλεγε στα βασικά τώρα. Μπορεί να πάθει εκεί πέρα μια τροφική δηλητηρίαση, ένα ρήξη του ο Γιάννο Βέσελη.
Αυτά είναι αντιπασχετικά. Αυτά είναι
αντιπασχετικά. Έτσι από το αρχιδάκι που πάντα στα κρίσιμα μάτς πετάει φωτιές. Αυτοί μπορούν να πάθουν καμιά ζημιά. Τώρα θα τις αφήσουμε τώρα.
Είναι πιο ωραίο, πιο γλυκό να περνάς από μια τέτοια σειρά ξέροντας ότι παίζουν όλοι.
Έτσι είναι πιο γλυκό.
Αναστάση, η φράση της παρέας μας, όχι η φράση της παρέας είναι το έτσι είναι πιο γλυκό. Δηλαδή το λέμε συνέχεια. Θα σου στείλω ένα βίντεο. Θύμισέ μου να στείλω ένα βίντεο να τελειώσει το πόντ.
Αν είναι να χάσω σειρά από τον Γκάλινιτς και από τον. Όχι, το Βέσελη θα χάσω. Χάνω, το δέχομαι. Και από τον Λαπροβίτολα το δέχομαι. Αν να χάσω από τον Γκάλινιτς και από ποιον άλλο, από τον Τζαπάρη, τότε τι να κάνω.
Κοίτα, έχοντας χάσει σειρά από Γκάλινιτς που έκανε το φότσι.
Τότε.
Το 16.
Το 17.
Το 17 με τη Φενέρ. Που, άσε τώρα, μην τα θυμάμαι. Δεν υπάρχει χειρότερο συνέστημα.
Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά ήταν πριν 7 χρόνια αυτό που λες.
Ναι, εντάξει, προφανώς, παιδί.
Και ο Κάλνιτς δεν είναι Γιούλ, ούτε Κοζέρ.
Πολύ αντιπαθής.
Ναι, ναι.
Το αυτή την άποψη το λέω. Λοιπόν, και για να το συνδέσω με αυτό που λέει ο Μπιλ, εγώ νομίζω ότι έχει πιο πολύ νόημα να πάμε στη μάχη του 5 από ότι στη μάχη του 4 για τη συγκεκριμένη σειρά.
Θα παίξει ρόλο, απλά δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Δηλαδή, το πιο λογικό απ' όλα είναι ότι θα αλληλεξοδετερωθούν.
Ναι. Αυτό θεωρώ. Είναι πολύ σημαντικό για την Μπαρτσελόνα ότι σε ένα από τα πιο βασικά όπλα του Ολυμπιακού, που είναι η δύναμη του Φαλ και αμυντικά και επιθετικά, έχει τον απόλυτο να ρίξει πάνω.
Έχει απάντηση. Έχει απάντηση.
Με τον Ταβάρες, έχει απάντηση. Δηλαδή, άμα συζητάγαμε τώρα για μια σειρά Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, εκεί θα μιλάγαμε τώρα μισή ώρα για το τι τρελό πρόβλημα έχει ο Παναθηναϊκός και πώς θα σταματήσει αυτή την υπεροχή του Ολυμπιακού.
Ναι.
Τώρα εδώ έχουμε απάντηση. Μετά, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιος θα είναι δεύτερος σε rotation σε λεπτά στο 5 στον Ολυμπιακό?
Σε αυτή τη σειρά, εγώ λέω Μιλουτίνοφ.
Καλή ερώτηση.
Το 1 εκατομμυρίου. Μπασκετικά.
Εγώ λέω Μιλουτίνοφ λόγω Μπίλι. Πρέπει.
Ναι.
Θα τον βάλει.
Σίγουρα πρέπει να υπάρχει μέσα και ο Ράιτ. Δηλαδή να μην παίζει, ξέρεις, να μην κάνει κομπαρσιλίκια 2-3 λεπτά. Δηλαδή αυτό που προσφέρει ο Ράιτ νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί και στα play-off. Αλλά το είχαμε κουβέντα και με τον Αναστάση, νομίζω. Λέγαμε τι θα γίνει τώρα με Φαλ Μιλουτίνοφ, πώς θα αξιοποιηθούν έτσι ώστε να παίρνει χρόνο και ο Ράιτ. Και νομίζω είχαμε καταλήξει στο ότι.
Όποιος είναι καλός θα παίζει απλά.
Αυτό ότι ο Ράιτ πάνω κάτω θα έχει τον ίδιο ρόλο που έχει μέχρι τώρα. Δηλαδή θα τα έχει αυτά τα, ξέρω, από 12 με max 15 λεπτά. Και στους άλλους δύο, αναλόγως πώς θα πηγαίνει το match και για τους δύο. Γιατί εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Μιλουτίνοφ, πέρα από την τεράστια εμπειρία που έχει, έρχεται και από ένα χρονικό διάστημα μεγάλης απουσίας. Οπότε ίσως αυτό να έχει ένα λίγο μικρό πλεονέκτημα, ξέρεις, ο Φαλ στο να χρησιμοποιηθεί περισσότερο.
Δεν ξέρω. Ο Ράιτ έχει ρυθμό. Έχει ρυθμό σίγουρα. Το stretch που έκανε ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ καλός επιθετικά και σε μια πεντάδα που είναι μέσα ο Γουίλι, ο οποίος είναι οριακά κόνος στην άμυνα. Δεν ξέρω, μπορώ να δω δηλαδή τον Ράιτ να μπορεί να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που έχει επιθετικά απέναντι στο Γουίλι.
Εγώ μπορώ να δω όμως και την άλλη μεριά που θα του πάρει σε 2 λεπτά 2 φάουλ αμέσως. Κατευθείαν.
Εκεί, πολύ σωστός με πρόλαβες. Αλλά απ' την άλλη θεωρώ αυτό ότι αυτή η διαφορά της αθμίζει στο γεγονός ότι μπορεί να είναι κόνος ο Γουίλι, αλλά άμα τον βάλει πλάτη, δηλαδή στο παιχνίδι με πλάτη και στο τελείωμα γύρω από το καλάθι, καταλαβαίνεις γιατί τον θεωρούσαμε τόσο σπουδαία μεταγραφή όταν ήρθε.
Να παραθέσω ότι ωραία, για αυτούς τους ακριβούς λόγους που είπατε τώρα, είναι καλύτερο fit. Ασχέτως τώρα, ο Μιλουτίνοφ. Okay, υπό αυτή την έννοια. Γιατί μπορεί επιθετικά και να τον εκθέσει το Γουίδι και αμυντικά μπορεί να μην εκτεθεί από τον ίδιο το Γουίδι. Ωστόσο, το ότι δεν μπορεί να εκτεθεί ο Μιλουτίνοφ στο post, ας πούμε, από το Γουίδι είτε στο pick and roll, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκτεθεί η άμυνα του Ολυμπιακού συνολικά. Γιατί με το Μιλουτίνοφ θα παίξεις και με καλό Μιλουτίνοφ. Ας υποθέσουμε, ας πάρουμε για χάρη τη συζήτηση ότι ο Μιλουτίνοφ είναι υγιής και καλός, γιατί αν δεν είναι, δεν υφίσταται συζήτηση.
Ναι, ναι.
Θεωρώ. Επομένως, δηλαδή το πώς θα σε. Αν παίζει ο Λαπροβίτολα με το Γουίδι. Αν φας 5 σουτ μετά από τρίπλα από το Λαπροβίτολα. Ωραία, δεν θα σε εκθέσει ο Γουίδι.
Πρόβλημα.
Αλλά θα σε εκθέσει ο Μιλουτίνοφ. Επομένως, για μένα, πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι ο Φαλ. Να πάω σε αντίθετη άποψη από τον Βαλάντι. Και να πω ότι ο Φαλ θα παίζει fixed 27 λεπτά, 26-27 λεπτά. Δεν βλέπω τώρα από να παίζει λιγότερο, εκτός άμα δεν έχουμε φάουλ και τέτοια. Και μετά στα υπόλοιπα που μένουν, αν ο Ολυμπιακός βάλει το right, θα παίζει μόνο αλλαγές. Συνέχεια.
Ναι.
Κατευθείαν θα στέλνει το right σε αλλαγή. Επομένως, ο Γουίδι θα είναι σε ένα συνεχές mismatch, το οποίο θα πρέπει να διαβάσει αντίπαλη άμυνα και θα ποντάρει ο Ολυμπιακός στο ότι δεν θα το διαβάσει εγκαίρως. Ώστε να τον πληγώσει.
Εγώ θα πω ότι και με Φαλ θα παίζει αλλαγές. Αλλά εντάξει, ναι.
Ναι, απλά τώρα συζητάμε το διάστημα εκτός Φαλ, ρε παιδί μου.
Okay.
Το διάστημα Εκτός φαλ. Γιατί το διάστημα με φαλ νομίζω θα είναι το διάστημα που θα είναι μέσα και ο Βέσελ.
Ναι.
Λίγο πολύ. Δηλαδή με την ίδια λογική και ο Βέσελ θα παίξει 27 λεπτά στην Μπαρτσελώνα.
Κοίτα, πάντως όπως και να το πάρεις είναι ένας καλός προβληματισμός. Γιατί έχεις τρία τριάρια. Δηλαδή μπορεί και τώρα εμείς να λέμε αυτά, αλλά ξέρεις πάνω στο παιχνίδι να υπάρξει κάποιος απρόοπτος παράγοντας, κάποια φάουλ ας πούμε. Οπότε μετά να πεις, OK, εντάξει, έχω χάσει έναν από τα τόσα φάουλ. OK, συνεχίζω με τους άλλους δύο. Κατάλαβες.
Είναι το ακριβώς αντίθετο με το πρόβλημα που έχουμε εμείς στον Παναθηναϊκό. Εσύ είσαι το πρόβλημα, ωραία, βγαίνει ο καλός. Μετά έχω άλλους δύο καλούς.
Έχω άλλους
δύο. Εμείς λέμε, βγαίνει ο καλός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Εντάξει, αν και κάπως προσπαθεί ρε παιδί μου ο Κώστας να δώσει κάποια λεπτά ποιοτικά, αλλά δηλαδή τώρα η διαφορά είναι πραγματικά χαώδης του second unit όσο αφορά τα πεντάρια. Είναι ένας καλός προβληματισμός.
Κάτι ακόμα που θέλω να πω, που το βλέπω στα τελευταία παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, είναι ότι ενώ έχει αυτό το υπερόπλο των ψηλών, οι αντίπαλοι καταφέρουν να βγάζουν τους ψηλούς εκτός ρακέτας και έχει πολύ σοβαρό θέμα στα rebound. Και αυτό είναι λίγο που κάπως είναι ανησυχητικό.
Λείπει ο Πετρούσεφ και ο Μιλουτίνοφ, που πιστεύω ότι είναι οι δύο καλύτεροι rebound του Ολυμπιακού.
Νομίζω το είδαμε πολύ σε πιο match. Νομίζω με την Παρτιζάν.
Και με τον Ιθρό.
Στα τελευταία παιχνίδια και χθες υπήρχε θέμα. Και με τον Ερυθρό. Υπήρχε γενικά αυτό το θέμα.
Δεν το είδα το παιχνίδι, αλήθεια είναι. Αλλά με την Παρτιζάντα ήταν εμφανές, γιατί ήταν νομίζω σε κάποια φάση τρεις φάσεις σερί που σουτάρει, παίζει ένα-ένα ο Πάντερ με τον Φαλ, χάνει το σουτ και πρέπει να παίρνει ο Καμποκλό τρία επιθετικά rebound.
Ναι.
Κάτι τέτοιο.
Πάντως η Μπαρτσελόνα έχει μέγεθος. Επομένως αυτό πολύ ίσως την παρατήρηση η Βαλάντι. Δηλαδή μπορεί να είναι θέμα. Δηλαδή έχει μέγεθος.
Εγώ δηλαδή έχω εναποθέσει τις ελπίδες μου στην επιστροφή Πετρούσεφ γι' αυτό και στο Μιλουτίνο.
Άρα με τα λεγόμενά σου, Αναστάση, εσύ έτσι όπως το βλέπω θα ξεκινούσες πεντάδα Πετρούσεφ. Δηλαδή,
όχι, όχι. Όχι, όχι. Εντάξει, μην υπερβάλλεις τώρα. Μην υπερβάλλεις. Θα δίνω ένα 13 λεπτό στον Πετρούσεφ.
Το ακούω σαν επιχείρημα, ρε παιδί μου. Δεν μου ακούγεται.
Μην ξεχνάμε ότι στον πάγκο όμως υπάρχει ο Μπαρτζόκας, ε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει.
Όχι,
υπάρχει Μπαρτζόκας και δεν είμαστε εμείς πάντως.
Δεν θα άλλαζε η πεντάδα με τίποτα. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι οι δύο καλύτεροι rebounder αυτής της ομάδας τώρα που έχει ο Ολυμπιακός είναι ο Πετρούσεφ και ο Μιλουτίνοφ. Αμυντικοί rebounder και ο Μιλουτίνοφ.
Και ο
Φάλ. Και ο Φάλ είναι αναγκαστικά έτσι. Αλλά σαν θέσεις και σαν καλύτερες θέσεις πιστεύω ότι είναι ο Πετρούσεφ και ο Μιλουτίνοφ.
Ο Μιλουτίνοφ συγκεκριμένα μπορεί να είναι και μέσα στους overall τρεις καλύτερους rebounder
της
Ευρωλίγκας.
Δεν ξέρω, βλέπω 51-49 Μπαρτσελώνα.
Δυστυχώς κι εγώ.
Συμφωνώ. Θα έδινα, δεν ξέρω, κοίτα, ο Ολυμπιακός είναι από τις ομάδες του μειονεκτήματος, σίγουρα αυτή που δεν θες να πέσεις.
Το ακούω κι αυτό, το ακούω.
Σίγουρα.
Και ακούω επίσης ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερα όταν είναι το outsider. Στο μυαλό του τουλάχιστον.
Κοίτα, εγώ θα έδινα ένα 60-40 στην Μπαρτσελόνα, επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει το μέγεθος που είπε ο Μπίλ να ματσάρει το μέγεθος του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Θα πάω κι εγώ μαζί σας, μόνο και μόνο γιατί μπορεί να ματσάρει το μέγεθος, αλλά δεν ματσάρεται και πολύ το μέγεθος στον πάγκο. Και όταν λέω πάγκο, εννοώ τον προπονητή. Δηλαδή δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον Γκριμάου και πέρα από το δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη, έχει απέναντί του και τον Μπαρτζόκα, έτσι.
Να πω όμως ότι όπως και για τον Ματέο, τρώει το κράξιμο Γκριμάου.
Ισχύει.
Αλλά πρακτικά δεν τον ξέρουμε.
Εγώ στο πάω συγκριτικά.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν τον ξέρουμε.
Δεν ξέρω ποιο είναι το επίπεδο του προπονητικά στο οποίο μπορεί να φτάσει, ρε παιδί μου. Δεν είναι πολλοί προπονητές σαν το Σάρας που δεύτερη χρονιά πήγε Final Four.
Ρε παιδί μου, στο λέω ο Στέλιος από την άποψη ότι αν είχε τώρα το Γιασκεβίτσου θα σου λέει 60-40.
Μπράβο, αυτό ακριβώς. Συγκριτικά, επειδή είναι και άπειρος και όλα αυτά που λέμε, θεωρώ ότι θα παίξει ρόλο η διαφορά στην άκρη του πάγκου.
Συμφωνώ.
Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι ικανός να πάρει διπλό στη Βαρκελόνη. Το θέμα είναι μετά άμα καταφέρεις να τελειώσεις τη σειρά στο ΣΕΦ. Αυτό είναι το θέμα. Άμα δεν το καταφέρεις, δηλαδή το βλέπω δύσκολο να σε game 5 δηλαδή να παίρνεις νίκη στη Βαρκελόνη.
Πάντως, ναι. Μιας και μιλάμε για Βαρκελόνη, να πούμε ότι στα δικά μου μάτια τουλάχιστον ο Ολυμπιακός φέτος έχει κάνει ο Ολυμπιακός του δεύτερου γύρου, ίσως και όλης χρονιάς, τη χειρότερη του εμφάνιση στη Βαρκελόνη. Δηλαδή, φέτος πια είναι χειρότερη.
Όχι, μέσα στην Μπασκόνια είναι. Μέσα στην Μπασκόνια, μέσα στην Αρμάνη.
Μαζί αυτή η εβδομάδα. Και όμως στη Βαρκελόνη χάναμε 15 πόντους πρώτη περίοδο, ρε, η Αναστάση.
Ναι, εντάξει, και με τη Ρεάλ. Και χάναμε 25 στην τρίτη περίοδο.
Ναι, αλλά στη Ρεάλ. Περίμενε. Στη Ρεάλ όμως υπήρχαν λόγοι. Δηλαδή, παίζαμε χωρίς πεντάρια.
Ναι.
Στη Βαρκελόνη δεν υπήρχαν λόγοι. Εννοώ, υπήρχαν πιο πολύ μπασκετικοί λόγοι παρά λόγια απουσιών.
Κοίτα, εγώ, εμένα μου αρέσει καλύτερα που έχει χάσει ο Ολυμπιακός δύο φορές στην Μπαρτσελόνα. Και πάμε τώρα στα ζευγάρια. Μου αρέσει καλύτερα. Το προτιμώ από το να είχαμε κερδίσει δύο φορές να ήταν ένα-ένα.
Ακούω.
Ψυχολογικά τελείως έτσι.
Αυτό που έλεγες ότι πας σαν outsider σε εισαγωγικά.
Ναι, ναι.
Εντάξει, είναι και ένας ρόλος που σίγουρα μπορεί να τον υπηρετήσει ο Ολυμπιακός. Αν και εγώ δεν είναι τόσο. Δηλαδή τώρα το 51-49 που λέμε, το 52-48 whatever, δεν δείχνει τόσο ξεκάθαρο πλεονέκτημα που συμφωνώ κιόλας.
Οπότε, αν δίναμε ένα X-Factor πέρα από το Ρούμπιο για την Μπαρτσελόνα, τον Ολυμπιακό, τι θα δίνατε?
Ολυμπιακό. Ναι. Δεν το θεωρώ τόσο X-Factor. Γιατί εντάξει, είναι δεδομένα καλός παίχτης. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ κρίσιμη η απόδοση του Γκος. Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ στα μάτια μου ο άξονας, δηλαδή η τριάδα Γόκα, Παπα-Νικολάου, Φαλ, θα είναι εκεί.
Ναι.
Θεωρώ ότι θα είναι εκεί, θα δώσουν αυτά που θέλουν να δώσουν. Είναι όμως πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να έχει τον καλό Γκος. Και θεωρώ ότι η απόδοσή του θα ορίσει και λίγο το τι μπορεί να γίνει στη σειρά.
Συμφωνώ, γιατί σωστό, θα πάνε, και σε κλειστά παιχνίδια, φαντάζομαι, κάποια, και νομίζω πάλι ο Γκος θα την πάρει.
Ίσως, ναι, ίσως σαν X-Factor ο Γκος όχι, αλλά σαν X-Factor θα μπορούσα εγώ να βλέπα έναν εξίσου καλό Wright, όπως συνεχίζει σε αυτά τα παιχνίδια. Που τώρα, ας πούμε, είναι άλλη φάση.
Κάπου κοντά, ελπίζω να μας ακούει ο Κέιναν και να λέει ότι θα σας χαμίσω εγώ, σαν πέρσι. Ο Βασίλης βαρέθηκε, άντε να το κλείσουμε.
Στο μυαλό μου επίσης... Για κάποιο λόγο θεωρώ ότι και ο Κάναν θα είναι καλός.
Για να δούμε.
Τέλος πάντων.
Big time player.
Big time player. Σχολιάκι για Mavericks Clippers και κλείνουμε.
Πάντως, πάει. Πριν από το σχόλιο να πω ότι Αναστάσεις πάντως ευτυχώς μας έστειλε στην ατζέντα.
δεν ήθελα. Βαριέμαι να συζητάω για τη Ρεάλ που έχει να χάσει...
Αναστάσεις, πάντως, εγώ θα πω πάνω σε αυτό ότι εμένα μ' άρεσε περισσότερο έτσι που ήταν η συζήτηση και πήγαινε από θέμα σε θέμα και δεν το πήγαμε με μπουλές. Γιατί εντάξει, καλύψαμε, τα βασικά τα καλύψαμε.
Κοίτα, εντάξει, γράφουμε και 2 ώρες, παιδί.
Είσαι υπερβολικός. Λοιπόν, μισή ώρα κάναμε πριν game talk.
Θα το κόψουμε τέτοιο. Αναστάσεις, κόψω σε 2 επεισόδια, πάρτε ένα, πάρτε 2.
Τώρα βγάλαμε το Avengers Endgame τώρα εδώ πέρα, σε podcast. Λοιπόν, Mavericks Clippers για γλυκό δηλαδή.
Ναι, εγώ θα πω ένα σχόλιο θα πω μόνο. Δυστυχώς οι Mavericks κάνουν αυτή τη χρονιά και πέφτουν πάνω στους Clippers.
Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, ισχύει. Να πω ότι δεν θέλω να πλατιάσω. Όταν γίναν τα trades του Gafford και του PJ Washington, εγώ είπα από τη μία ότι πήραν ακριβώς αυτό που τους έλειπε. Ακριβώς. Δηλαδή ήταν τόσο στοχευμένο που δεν το πίστευα ότι το...
Ναι, rim runner και αθλητικότητα.
Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, φάνηκε πως κούμποσαν, παιδί μου, κατευθείαν. Θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Θεωρώ πολύ σημαντικό, και το ανέβασα και στο Twitter, το ότι είναι πολύ καλός ο Καϊρή. Και πραγματικά το συζητήσαμε μαζί και στο Twitter, νομίζω. Ότι δεν μπορώ να σκεφτώ ποιοτικά ποιος μπορεί να έχει καλύτερο μπάκορ αυτή τη στιγμή στη Λίγκα.
Ναι.
Είναι πολύ κρίμα, γιατί οι Clippers, πέρα από το ότι είναι πολύ καλή ομάδα, θεωρώ έχουν τα μάμ το ρόστερ για να πετάξουν έξω τους Mavericks.
Στο μόνο που μπορώ να δώσω λίγο παραπάνω στους Mavericks είναι γιατί, αν πάρω σύγκριση Irving με George, ο George στα playoff είναι λίγο, είμαστε λίγο χάλια. Είμαστε λίγο
playoff P, είναι το γνωστό, ναι. Αστείο, ναι.
Τώρα για Leonard Luka. Leonard Luka δεν μπορώ να συγκρινώ. Leonard είναι.
Είπες Λουκά, να άκουσα.
Λούκα. Λέοναρντ, εντάξει, άμα είναι υγιής, θα βάλει ο Λούκα με 35, αλλά είναι ο Λέοναρντ απ' την άλλη.
Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή αν έχεις δει λίγο Kawhi Leonard, ξέρεις ότι αν είναι εκεί που πρέπει στα play-off, οι αντίπαλοι είναι πολύ δύσκολα.
Ναι.
Είμαστε δύσκολα δηλαδή.
Θα κάνω ένα παραδειγμό που τον έκανα και πριν χωρίς λόγο, θα το συνεχίσω τώρα. Οι Mavericks είναι άτυχοι που πέφτουν πάνω στους Clippers, αλλά και δεν είναι, με ποια έννοια, ότι έγιναν καδί μετά τα trades. Ας ήταν καδί πριν τα trades,
σωστό,
να μην πέφτανε πάνω στους Clippers. Ή αν πέφτανε, να πέφτανε με πλεονέκτημα. Αντιστοίχω Ολυμπιακός.
Μικρή σημασία.
Ας ήταν καλός Ολυμπιακός, δεν ήταν μόνο στο δεύτερο γύρο, ας ήταν και στον πρώτο, θα μου πεις τραυματισμοί. Θα μου πεις πήρε τον Πατρούσεφ. Ας τον είχε από την αρχή της χρονιάς. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι ναι, μεν, αλλά δυστυχώς εγώ έχω ρίξει στοίχημα Clippers σε απόδοση. Πόσο? 15, 21. Σε απόδοση 21, πριν όταν είχαν 6 ρίτες τότε. 22, κάτι τέτοιο.
Για το πρωτάθλημα έριξες.
Ναι, ρε. Το έχω ακόμα. Είναι μέσα ενεργό. Και απ' την άλλη είμαι τρελός φαν Λούκα. Οπότε. Τι να σου πω.
Ο Βρωμόσερβος θα σε στείλει, ο Βρωμόσερβος θα σε στείλει σπίτι.
Ναι, ναι. Οπότε μπασκετικά θα δώσω την ψήφο μου οριακά στους Clippers.
Okay.
Θα πω ένα. Τι θέλω.
Εγώ θέλω Mavs, αλλά μπασκετικά σου λέω που θεωρώ. Και όχι λόγω έδρας. Λόγω. Εσύ. Μην το πω, δεν άδεισε τώρα. Ναι. Το δίνω στους Clippers. Τώρα θα θέλω.
Clippers in 6 θα πω κι εγώ.
Clippers in 6. Εγώ λέω in 7. Πάει game 7.
In 7.
Έτσι λέω.
Το ακούω. Το ακούω full.
Κοίτα, αν συνεχίσει. Οι Mavericks έχουν τώρα το rank. Είναι καλοί, κλείνουν καλά τη σεζόν. Οπότε πιστεύω πάνω εκεί θα πάει game 7. Τώρα για έδρας και μαλακίες δεν τα ακούω στο NBA. Ειδικά αυτές τις δύο. Αλλά. Εντάξει.
Εντάξει, ότι Clippers. Όσοι περισσεύουν του Lakers πάνω.
Ναι.
Ό,τι περίσεψε.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάρουμε μπουλό. Πάμε για την πίστη.
Επίσης, ραδιοφωνική αποφώνηση. Εξαιρετικό.
Ευγενικά. Ναι, ναι, ναι.
Εκεί ξέρεις, πρέπει να μας κλείσει κατευθείαν μετά.
Πάμε. Κατευθείαν. Έχει πάει. Ωραία, 7 η ώρα το απόγευμα. Μετά από 4 ώρες podcast.
Δεν θα κάνουμε το edit αύριο, Αναστάση. Τι θα δώσουμε στο κοινό μας στο YouTube. Τι θα δώσουμε.
Θα το κάνουμε, φίλε. Απλά θα πάω δηλαδή πιο αργά για ποτό, γιατί εσένα δεν σε βλέπω.
Εγώ δεν. Με έχουν διαδίσει οι White Mambas.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, τώρα που το είπε, βάζετε αστεράκια White Mambas. Follow, subscribe παντού, YouTube, Twitter. Έβγαλε το καπέλο Στέριο και τρόμαξα, ρε μάλακα.
Έκανε φλέαρ η κάμερα.
Έκανε ανάκλαση.
Βάζετε αστεράκια. Τσακολουθείτε και στο Spotify και στο YouTube. Στο YouTube κυρίως δουλεύω.
Εγώ να πω, παιδιά, έτσι.
Εγώ να πω. Ποθείτε
και Patient Space να...
Ναι, εγώ να πω αστεράκι, σχόλια στο σημερινό.
Καλά, ναι. Σήμερα θα γίνει.
Ναι, ναι, ρίξτε τα όλα, θα τα διαβάσουμε στην επόμενη εκπομπή. Βάλτε αστεράκια.
Πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ σήμερα.
Καμπανάκια. Τι εννοείς, πώς έχουμε ρεκόρ?
Ρεκόρ σχολείων.
Όχι, ρεκόρ σχολείων.
Τα πάντα, τι, όλα, listener, σχόλια, οτιδήποτε.
Λοιπόν, να δώσω λίγο ψωμάκι έτσι για να πάμε καλά στα σχόλια. Η καλύτερη προσβολή για καράφλας. Να το κάνουμε shout-out στο παραπόμενο επεισόδιο. Η πιο εφάνταστη προσβολή για καράφλα. Δεν με βλέπουν βέβαια, αλλά άμα με ξέρουν πως είμαι.
Πάει. Λοιπόν, περιμένουμε το σχόλιο, περιμένουμε τα σχόλια μάλλον. Ξέρετε εσείς που μας βρείτε, πατάτε Pace & Space, Spotify, Instagram, βάλτε εκεί τα αστεράκια να ανεβαίνουμε στις αξιολογήσεις. Δεν μας νοιάζει, είτε είναι ένα είτε είναι πέντε, βάλτε τα. Να λειτουργεί ο αλγόριθμος. Πέντε. Καλύτερα πέντε. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και καλή να περνάτε.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια σας, παιδιά, καλή συνέχεια.